Velkommen til Vanvittig Verdenshistorie afsnit 238 stykker.
Sådan noget. Hvor, ja. Hvor vi koger den ondeste historiefong og serverer den med en lille smule monteret smør. Bare lige for at gøre den lidt mere sådan glider lidt lettere ind i dit ansigt.
Okay, jeg ved ikke, hvorfor du altid beskriver mad så ulækkert. Den glider lige ind. Oh, ja. Det er bare lidt smørelse på.
Ja, jeg skal lige nå det her i. Ja. Jeg er din ene vært, jeg hedder Horace Christoph Christoph.
Ja, jeg hedder som altid Peter Løde.
Lige præcis. Vi skal nu lidt glæde sig, Peter.
Det skal vi, ja.
Og jamen altså, vi har... sidste par gange har vi... Altså nu jeg har jo indført, at vi drikker to øl.
Ja.
Og så har jeg lige divergeret lidt fra det, fordi at de sidste par episoder, der har jeg været fucking dårlig til at nævne det i starten. Og så er det virket underligt midt i historien, især i sidste uge. Lige at sige, nu skal vi sgu lige have en skarp til at skrue op for tempoet i den her historie. Ja. Selvom der godt kunne have været brugt et grav lige midten, kan man sige.
Så det vil sige, at vi gennem de sidste mange optagelser bare har haft en øl til at stå midt.
Meget varmt, som ikke er blevet til noget, præcis. En Chekhovs gun, som ikke er blevet fyret af.
Når folk lige spørger, hvorfor I ikke udgivet videoer, det er fordi...
Der er noget continuity error, der er helt fucked.
Vi skal lige edit den der ud, det de burde have gjort med den der kaffekop i Game of Thrones.
Ja, præcis. Ja, eller det de burde have gjort med Frank Vams karakter.
Lige præcis.
Nå, men Peter, vi har simpelthen to øl med. Ja. Og den ene, det er en Mikler Hobby Blond.
Ja.
Og det er grunden til, at vi har fået den, det er fordi, vi har fået en man on the inside. Simpelthen. Fordi
okay.
Der er en marketingmedarbejder, en SoMe-medarbejder, et eller andet type medarbejder i Mikler, som er fastlytter.
Mm.
Og det betyder altså, at der godt fra tid til, han lige kan falde lidt af. Okay. Og det er vi jo glade ved.
Det lyder godt.
Så det er simpelthen deres bud på en gedigen sommerslasker, som vi får lov til at prøve at køre her.
Fedt.
Og så er der den anden stor grøn bajer.
Chang.
Chang beer. Helt klassiker. Jeg mener, den er den thailandsk? Det er jeg ret sikker på. Product of Thailand. Lige præcis. Fantastisk, altså virkelig sådan... klassisk bajs, som er skidegod på sådan altså ved et gadekøkken i Thailand.
Og den kommer også fra en fan?
Eller? Den kommer simpelthen fra Alexander fra Fredericia, a.k.a. den hvide dværgpirat.
Okay.
Bedre alias end Horace Christo Christoph.
Ja, også på grund af den indlagte Lars Lilholt-reference.
Ja, præcis. Det kan vi jo godt lide. Hvad vil du starte med?
Skal vi tage en hobby blonde?
Ja, lad os gøre det. Lad os gøre det. Du får en, jeg får en.
Ja.
Ja, for der er simpelthen to låser.
Fedt.
Ja. Nå, Peter, hvordan går det?
Det går meget godt.
Ja?
Jeg har jo startet på arbejde igen.
Hvordan føles det?
Det er både godt og skidt, tror jeg. Jeg synes, det er rart at finde ind i en rutine igen, men jeg synes også, det...
Det,
det der med at burst den der bubble, man har været i, som barsel jo er, det har også været specielt.
Det er vel også, altså det der med, sådan, altså man har jo lige lavet et menneske, og er faktisk virkelig glad for det menneske, og så er det sådan lidt, ja, fint nok, nu er det kun en af os, der passer dig.
Ja, ja.
Ses, skal ud og lave nogle penge.
Ja. Far skal i byen.
Far skal ud og tjene knaster, ikke? Sådan det. Nå, vi har fået Hobby Blonde i koppen. Dufter dejligt. Sådan lidt lige smule krydder, lidt belgisk i udtryk, men så alligevel også lige med en undertone noget humlet. Skål!
Skål.
Ja. Ved du hvad? Det er dejligt med noget modvægt.
Ja.
De sidste par år, der har alt sommerøl, det har været blomster.
Ja.
Og floralt og ultrafrist eller surt. Det er det her ikke. Det er lidt klassisk. Sådan lidt belgisk, men i den lette ende...
Det er godt.
Det føles i hvert fald i den retning. Og det kan jeg faktisk rigtig godt lide.
Jeg synes faktisk også, det er en god...
Det er sådan
god let øl, en man også godt bare kunne drikke en enkelt en af derhjemme på terrassen.
Lige præcis. Meget, meget stille og roligt, og meget, meget lige til. Så det smager fandme godt. Så tusind tak for skinken. Det er vi glade med. Nå, min ven.
Ja.
Yeah.
Du har jo teaset lidt, fordi... Du sagde, jeg har forberedt en historie, og så var sådan, nå fedt, det bliver dark, sagde du. Og jeg tænkte, okay, spændende, fordi der er måske nogen, der synes, vores historie fra sidste uge også var til tider, ikke dark, men i hvert fald super tragisk. Så nu er vi sådan inde i sådan dark period. Nu er jeg kommet tilbage, det er the dark gritty reboot nu af den her podcast.
Det var, da Rodriguez han fik snitteren i det her franchise.
Hvor alt det var sad and depressing and dark.
Ja, præcis. Amen, det er, ja, det, jeg ved ikke, hvad det er med mig, at når du går ondt, så går jeg under. Og jeg håber... Virkelig, kan du love mig, at du har good vibes med i studiet i dag?
Jeg skal prøve, ja.
Fedt, fordi Det var lidt deprimerende sidste uge med Elefantmanden.
Ja.
Det vil jeg gerne. Det er hot take, det ved jeg godt. Ligger hovedet på bloggen, så det var lidt deprimerende. Jeg tror, det var sikkert der midt i, hvor jeg siger, jeg kan ikke lide det her, Peter. Vil du ikke være sød og holde op?
Og så varede det en time mere.
Og så varede det en time mere. Men så blev det jo bedre.
Ja, ja.
Fordi så skete der jo det.
Og den sluttede jo godt.
Det er jo det, fordi der var et inspirerende twist til sidst, hvor vi alle sammen kunne lære noget om, at man skal ligesom gå ind i noget og finde en fed, positiv livsenergi. I den her uge, not so much.
Okay.
Nej. No. Fordi det er godt nok spændende, men så bliver det træls. Så går det lidt op, og så bliver det rigtig træls.
Okay, fedt.
Ja. Men jeg har det sådan, at det her, det kan godt være, at det ikke er en haha-sjov historie. Til gengæld synes jeg, det er en mega, mega vigtig historie.
Okay.
Og en virkelig spændende historie.
Og det der også er lidt spøjs, fordi vi siger jo altid, vi vil ikke lave true crime. Vi har også prøvet på det flere. Men så laver vi bare alt muligt andet sygt dark shit. Fordi vi er sådan, ej, det er også lidt usmageligt at sidde og grine af det. Og så er det bare, ha, han havde et stort hoved, de spadede ham ind i en zoo. Ha, ha, ha.
Hvis vi var markant dårligere under mennesker, så var det det, vi gjorde. Men det er jo det, vi ikke gør. Og det er jo det, der gør, at selv efter vi har lavet fucking halvanden time om elefantmanden, så er der folk, der er sådan, det er virkelig godt, det der. Hvor man, og det er ikke på den der måde, hvor det sådan, kan I lave mere, hvor folk de får skrællet huden af. Det er meget sådan, folk kan godt se, at vi det er ikke fordi, vi synes, det er rart, men vi synes, det er spændende.
Ja, ja.
Og det er den vibe, jeg også
glæder mig til at se, hvad du har forberedt.
Ja, vi skal snakke om tæpper i dag.
Okay, okay. Fedt. Okay, er det handler om, seriøst?
Ja. Helt specifikt, så vil jeg fortælle dig historien om dengang en 10-årig dreng, han flygtede ud af slaveri for at gå hen og blive et levende ikon mod børnearbejde, og så senere blev skudt for det.
Ja, okay. Jamen.
Ja, og det her, det lyder som sådan, nu har vi jo, jeg har en eller anden for, det er ikke et speciale endnu. Altså, jeg har tog. Og
noget børnearbejde.
Med tog og noget med transport og sådan nogle ting. Og så lidt med børnearbejde, men det er ikke blevet en trend endnu. Men jeg vil sige, at den her den putter et nyt skridt på det, hvor det godt kunne gå hen og blive en sti på et tidspunkt. Og det skal jeg lige passe lidt på med. Fordi den her historie, den er rimelig hissig. Og det, der for mig gør den ekstra hissig, det er normalt, når vi snakker om sådan noget her. Da vi snakkede om for eksempel om de her børn, som skorstensfejer.
Mm.
Tragisk historie, fuldstændig forfærdelig historie. Det er trods alt længe siden.
Ja.
Det her, det er i 90'erne.
Okay.
Ja.
Nå, så vi kan ikke gemme os bag det der...
Det var en anden tid.
True crime undskyldning og så... Nå, ja, men det er også længe siden. Der er jo ingen, der lever af det. Okay, ja.
Det er også længe siden. Nej, desværre. Det er rimelig hissigt, det her. Men vi starter et andet sted, fordi vi skal lige have lidt historisk kontekst på, hvordan tæpper og børnearbejde bliver til mor.
Yes.
Så vi starter lige et helt andet sted, og der skal vi altså noget længere tilbage. Fordi fede tæpper, det har været en uundværlig del af et bling hjem nærmest siden de første civilisationer. Vi har i hvert fald fundet tegn på noget, der godt kunne ligne tæpper. Helt tilbage fra cirka 7.000 år, altså fra 7.000 år siden, så 5.000 år før Kristi fødsel.
What?
Ja.
Okay.
Og vi ved ikke, om det er tæpper, men vi kan se det vævet stof af en tykkelse, hvor man ligesom siger, de har nok ikke haft det på. Men,
nej, okay. Ja.
Og det giver faktisk rigtig god mening. Fordi ligesom i dag, så er tæpper pisse smart i forhold til lige, at folk de lige kan holde varmen og sikre, at der er lunt i det hus, de bor i, eller i det telt, eller hvor fanden de nu bor henne.
Ja.
Helt specifikt, så er det jo super fedt, hvis du er en persisk nomadestamme i en ørken, hvor der er 40 grader om dagen og minus 5 om natten. Så er det meget smart at have en eller anden form for isolerende ting i gulvhøjde, som lige kan sørge for, og udligne lidt dine
ekstremer. Ja, så du ikke skal sko på, når du skal ud og tisse og sådan noget om natten.
Præcis, hvor du lige kan... Ja, præcis, du kan lige trisse hen over noget, hvor det er sådan, det er dejligt lunt her for 3.000 år siden. Det er, hvad det er.
Og så er man sådan, det er fordi, jeg tisser. Okay.
Ja, præcis. Man har været der. Altså, det er ligesom første gang, du tisser med shorts på udenfor, så finder du ud af, det sprøjter godt nok noget, man må regne med. Nå, de ældste tæpper, der stadig findes i dag, det er det såkaldte Pasnerik-tæppe, som er blevet fundet i en udgravning i Sibirien i 1949. Det er formentlig, det er i hvert fald blevet dateret til at være cirka 2.500 år gammelt, og er stadig altså mere eller mindre fuldstændig helt. Ja. Og er også, især når man tager tiden i betragtning, enormt flot udført. Fordi det er sådan et stort rødt tæppe med en masse dyremotiver på. Og det er ret vildt i sig selv, fordi, altså, det er bare for at sige, ja, altså et rødt tæppe, der var to måder at farve tingene rødt på dengang. Det ene var med din fjenders blod, mm, eller så var det noget med en bille, og det var virkelig svært at få fat i rød
men,
farve.
Men du ved jo, at den blev fundet i en udgravning.
Ja.
Okay, så du ved, at når de har fået den op, så har de ligesom haft den inde ved ham der fra TikTok, der ligesom sådan power washer.
Det er svær video.
Ja, hvor han bare sådan
vandkanden på,
og så får han bare sæb på en, 8 omgange,
og så, ja, så sådan den der, man skraber en pool med, og så vandkanden på, og man tænker, det var da utrolig meget.
Og så er man sådan, nå, var det Thomas Tog, der var på hele tiden? Det var fandme muligt at se, den startede.
Hvor fanden har I, hvor det lort ligget, mand? Hvor mange tusind år det ligger? Nå, det har det så faktisk, okay, sygt nok. Jamen, præcis. Og altså, det har virkelig været et exceptionelt dyrt stykke stof, man har fået produceret dengang. Og så er det ovenikøbet vævet med sådan en helt særlig armensk væveteknik.
Nå.
Og det er faktisk et element, som betyder rigtig, rigtig meget i historien om tæpper, tilbage i kulturhistorien.
Altså nemlig armensk væveteknik?
Nej, ikke armensk væveteknik, men væveteknik generelt. Okay. Fordi nærmest hvert land, der er stort inden for, altså har en stor, stærk kulturhistorie omkring tæpper, har deres egen væveteknik. Så du har ligesom, hvad kan man sige, hvert land, der ligesom gør det på hver sin måde, og det håndværk bliver sådan, hvad kan man sige, nedarvet fra generation til generation af de her håndværksmestre, som simpelthen er nogle goddamn legender inden for deres håndværk. Ikke? Det er alt fra, hvilke mønstre man bruger, hvilke motiver man væver ind, men også, hvad for en type, hvad kan man sige, stof man bruger, hvad for en type tråd man bruger, og hvordan det her tæppe, det bliver enten vævet eller knyttet på.
Okay.
Altså, det er simpelthen, i bund og grund er det jo en lang, meget lang knude, eller en masse knuder oven på hinanden, som så på et tidspunkt bliver til et tæppe.
Jeg håber på et tidspunkt, at du i den her historiske gennemgang af tæppernes historie kommer der til, hvor man begyndte at putte byer på, så du kunne køre med dine små lang...
altså veje på.
Ja.
Grew up on these streets. Ja.
Ej, det går meget længt. Man har fundet en i Pompeji.
Præcis, for det er sten hele
så
lortet.
Så de kunne køre med deres plastikhestevogn.
Præcis. Altså, så sagde vi ikke helt tilbage. Men altså, det er nemlig sådan specifikt det her med sådan, kulturhistorien i vævning af tæpper, og så den her, hvad kan man sige, den dragende effekt, det kan have at have et meget, meget stærkt kvalitetsprodukt. Mm. Det er det, vi ligesom skal ind i.
Okay.
Fordi hvis I, selvom der i dag findes maskiner til at lave tæpper i stor stil, så er det gamle håndværk, med, altså, hvor man simpelthen bruger enorme mængder tid på at lave et virkelig godt håndvævet tæppe, har en, altså, det er noget, der bliver holdt i hævd i rigtig mange af de store, ja, nu kalder det tæppenationer.
Mm.
Men det er der simpelthen. Altså, det er lande som Tyrkiet, Iran, Irak, det tidligere Persien, Pakistan, Nepal og en masse andre, som simpelthen har en enormt stærk kulturhistorie for at producere tæpper.
Ja.
Og de har nærmest været deres retning, alle de her lande. Og selv i dag er det en kæmpestor ting,
ja,
at du har
persiske tæpper. Er jo en,
ægte tæpper, lige præcis. Ja. Og jeg har altid synes, det var en underlig skælden at sige ægte tæpper, som om at det er sådan... Ja, nu gider jeg gå på det her fugazi, ja, shit. Fordi der er ikke siddet en og har brækket sine fingre på at lave det her lort. Der er det bare en maskine, man har trykket. Lav tæp.
Når jeg skal købe en med en hænkerude til et børneværelse, så skal det kraftedme være lavet med en, der har fået vabler på fingrene.
Der er en kammerat, der har brugt et år på det lort. Ja. Nå, men de her steder, der har man altså prioriteret også at fastholde traditionerne, for ligesom altså den her tradition, man har for at gøre mange ting i hånden. Både fordi det kvalitetsmæssigt simpelthen bliver et bedre produkt med et håndknyttet tæppe frem for det maskinstillede, men også fordi der er en enorm kulturel stolthed i at producere et tæppe med de her metoder, som man altid har brugt, og med de her værktøjer, man altid har brugt.
Okay.
Og i bund og grund er der også noget smukt i det der med, at du kan bruge nærmest mere eller mindre samme teknik, som man har brugt i måske 2.000 år, til at lave et moderne, godt og flot produkt.
Ja.
Som man gjorde dengang. Altså det der med, at teknikken er jo, den er måske blevet bedre, den er måske blevet ændret en smule. Men produktet er så godt, og har været så godt altid, at det ikke har givet mening at forbedre. Altså det der med, at håndværket dengang har været så godt, at man ligesom sagt, det bliver bare ved med at gøre.
Ja.
Og det synes jeg er ret vildt.
Held og lykke med at tage den chance, AI.
Ja, præcis. AI, fede tæpper. Åh, men det er bare et spørgsmål om tid.
Hvorfor han 6 fingre ham på tæppet? Hvad fanden?
Det er noget med, at den ikke rigtig er så god til at lave hænder, har jeg hørt. Ja. Men sådan ægte tæppe, ikke?
Mm.
Det tager en fucking krig at lave. I de mest ekstreme tilfælde, hvor der arbejdes med særligt fin uld, eller med silke, eller med et komplekst mønster, der skal der altså laves op imod 1 million knuder per kvadratmeter.
Per kvadratmeter?
Ja.
Fuck, Man.
Og det er jo sådan, at det skal væveren også sidde og holde styr på, altså holde styr på mønstret, imens han ligesom væver, fordi det er lidt ligesom en gammeldags laserprinter, du printer fra højre mod venstre.
Ja.
Så du skal hele tiden have styr på, hvordan du laver dit pis. Og det er bare sådan, hvis der så er, altså det svarer til, at du skulle sidde og tegne hver pixel.
Ja, det gør det vel. Ja, det gør det vel. Det er meget godt, meget godt billede.
Ja. Ja, præcis. Og når man tænker på den virkelig, virkelig, virkelig dygtige håndværker, han kan knytte op imod 1000 knuder i timen.
Altså, så tager det ham jo 1000 timer at lave en kvadratmeter.
Ja.
Det er lang tid.
Det er, altså.
Og man siger, man skal gøre noget i, hvad?
10.000 timer for at blive god til det.
Ja.
Så han har lavet halvandet.
Så han har lavet 10 kvadratmeter.
Så han har lavet halvandet grimt tæppe.
Så er for professional.
Han blev, ja, præcis. Du når ikke engang at lave et færdigt. Så når man, også bare, man kan se, at det er rigtig dårligt. Det er ligesom det der meme, hvor der er tegnet en hest,
ja,
som er virkelig god, og så bliver den bare dårligere. Fordi
ja, nu, det er bare omvendt. Ja, det bliver tæppet kun pænere.
Ja, præcis. Man tænker, det er helt fotorealistisk til sidst. Det er et selvportræt, der starter med at være en tændstiksmand.
Det starter med seks fingre, men...
til sidst så er det bare Leonardo DiCaprio. Jeg forstår det ikke. Det er sindssygt. Til gengæld kan man så sige, at tæpperne er den kvalitet, og i den sådan, hvad man siger, detaljegrad og det niveau, de kan jo så holde i århundreder.
Ja, ja.
Altså, det er virkelig, altså det er noget hardcore shit, det her. Og op igennem historien, der var det ikke som sådan et problem, at sådan et tæppe tog lang tid. Fordi når ting tager lang tid, så koster det mange penge. Og efterspørgselen på de her ting, det har jo på i hvert fald historisk været rimelig overkommeligt.
Mm.
Simpelthen fordi prisen har været så høj, at det har været de færreste, der har haft råd til det. Altså det har ligesom været the 1%
ja, ja.
Of, du ved, sumeriet, der har haft råd til at have fede tæpper, ikke?
Jo.
Og det har så også gjort, at de her mennesker, der har nørdet det her, de har rent faktisk kunne sidde ned og nørkle med de her ting, og formentlig samtidig kunne tage sig godt betalt. Så kan godt være, at de brugte 2,5 år på at lave tæppe til en anden sheik,
ja, ja.
Eller en prins. Eller en anden statsleder. Men det har været fint, fordi...
Ja. Altså, det har kunne betale sig.
Det har kunne betale sig. Det ændrer sig dog i takt med, at globaliseringen, den ligesom kommer ind. Og det får nemlig efterspørgselen til at stige, især i starten af 1900-tallet. Og selvom man ligesom holder det her håndværk i hævd, så begynder branchen skulle lige så stille at tilte. Fordi nu er der mange, der gerne vil have det. De vil også gerne betale... Men de vil også gerne betale lidt mindre for at få en lidt dårligere kvalitet.
Yes. Og så kommer Lars Larsen ind, og så siger han, jeg har en godt tilbud. Nu kan du få 4 tæpper til din navnestue for kun 499.
Præcis.
Det var meget billige tæpper.
Det var fucking billigt. Der skete noget lynhurtigt der på kvaliteten, må man sige. Men det betyder simpelthen, at selvom de også forsøger at holde håndværket i hævd, så begynder det lige så stille at glide i forhold til, at de er nødt til at finde nogle måder, hvorpå de kan producere og stadig efterkomme efterspørgselen.
Mm.
Og det er jo svært, fordi det er et fucking hårdt arbejde. Altså, de her mennesker, de skal sidde på hook en hel dag, mange timer at binde og lave de her tusindvis af knuder. Det kræver enormt stor præcision, det kræver enormt meget koncentration. Typisk så arbejder de et sted mellem 14 og 16 timer ad gangen. De her væver.
Føj for helvede.
Ja, okay. Og sidder så også i en relativt ukomfortabel stilling. Og der opstår så på et tidspunkt sådan lidt en kuriøs tanke.
Ja.
Fordi hvordan sikrer man sig, at man kan følge med efterspørgselen, når business is booming? Og man også samtidig gerne vil have fat i nogle super fingernemme typer, der så også er til at betale.
Det kunne være noget med at slavegøre nogen.
Der er i hvert fald hurtigt nogen, der finder ud af det. Måske meget smart, at vi kigger efter nogle lidt yngre ansatte.
Ja.
Til at starte med. Først, der startede vi med unge mennesker. Altså, så er det sådan en ung arbejder, man ansætter.
Yes.
Papir, avis, rute, typen.
Nogen bliver flaskedreng, nogen bliver... Ja.
Tvangsvæver på en tæppefabrik. Præcis. Og det er der, det starter. Men du ved jo, hvordan det er. Det er jo med arbejdsvilkår, som det er med crack. Når du først har startet, så er det en glidebane, og inden du ser det om, så er du fullblown.
Ja, ja.
Og det er
jo med børnearbejder, som det er med Lasse Remers kæreste, og det skal være yngre for hver gang.
Og det var det eneste sted, de to lige lappede over. Eller, nej, det er ikke sådan et program. Det er lidt sådan et program. Nå, men det ender simpelthen med, at det er fullblown børnearbejde flere steder, i forskellige regioner rundt omkring i verden. Dels fordi, at de her børn, de er virkelig billige i drift.
Nå.
Men der er også det, og det synes jeg jo er skrækkeligt, det er, at deres små, fine fingre, de er så små, at de bedre kan lave de her detaljerede ting. Altså, der kan sådan en voksen 21-årig mand bare slet ikke følge med sådan en
pølsefinger.
Ja, præcis. Så står du der med dine store grabber, ikke? Så, altså, held og lykke, så bliver du fucking outshernet af en 6-årig. Sådan er det bare.
Ja, jamen, det er også det.
Ja. Og det er måske vigtigt lige at nævne her, at der er nogle klare kulturelle forskelle. Det er nemt for os at sidde her og være sådan lidt, det går nok for galt, og det går nok fucked up. Og det er det også. Det, der lige er, det er, at der er historisk kultur for, at man arbejder på en anden måde i mange af de her regioner.
Ja.
Dels er der det her med, at, at vi har jo for eksempel, og det har vi gjort igennem de sidste 200 år, mere eller mindre, så har skolegang fyldt enormt meget.
Mm.
Det her med, at du bruger det meste af din barndom og ungdom på at gå i skole, mm. og så finder du simpelthen et job, hvad man siger, sideløbende, som du så ender med at overtage, når du bliver voksen.
Ja, ja.
Selvfølgelig, i landbrugssamfundet, der tjener man allerede som barn, der er det jo nogenlunde det samme. Men i takt med, at man ligesom har det her uddannelsessystem, så er det mere naturligt. Altså i dag ville vi synes, det var underligt, hvis en 15-årig fik et fuldtidsarbejde. Det er i hvert fald ikke det mest normale.
Nej.
Og der er det bare anderledes nogle andre steder i verden. Så er der selvfølgelig også det her kultur med altså hele familiestrukturen, det her med, at en familie, at jamen, det er ikke sikkert, at barnet skal ud og lære, hvordan man bliver noget. Det kan være, at barnet går i mesterlærer hos sin egen familie, mm. en onkel eller en far eller et eller andet.
Men der kan også være behov for at tjene penge til familien.
Ja, fordi det er så det tredje, det er nemlig det her med, at du har jo også rigtig mange af de her lande har et fællestræk, der hedder ekstrem fattigdom.
Ja.
Så derfor er der nogen, hvor børnene simpelthen bliver nødt til at komme ud og tjene, for at familien har økonomisk overskud.
Hvorfor er vi inde i Quangs sang igen? Så vi bare sidste afsnit, jeg forstår ikke.
Det kan være, at den ligger lidt tændt i mit hoved, og jeg bare tænkte, at jeg bliver nødt til at skrive det her. Men det er bare for at sige, at der ligesom er sådan en myriade af forskellige årsager, der gør, at det giver det er mere naturligt, det er mere logisk, der er en anden mere mening med, at børn bliver sat i arbejde tidligere, også i noget, der formelt set er et rigtigt arbejde.
Ja, ja, ja.
At det ikke er bare sådan noget med, at de hjælper til i butikken, men at det er rent faktisk, at de får et job på en fucking fabrik.
Mm.
Det gør det ikke mindre fucked up. Altså, jeg synes stadigvæk, det er grænseoverskridende. Det synes de fleste af de her lande heldigvis også selv, af samme grund, at der bliver arbejdet enormt meget for at fjerne børnearbejde, heldigvis. Men det er bare for at sige, i min research, har det også været et aspekt, jeg ligesom har været nødt til ligesom at tænke ind det der
klart,
med. Sådan, ja. Der er helt klart nogle kulturforskelle her. Og det er bare nemt at sidde i vores samfund og være sådan lidt, at være fordømmende.
Ja, ja.
Og der skal vi i hvert fald
også have en ny iPhone, ikke?
Ja, jamen det er nemlig det. Og det er det med, man skal lige huske at have nuancerne en lille smule med. Så det, ja. Jeg synes bare, jeg ville nævne det. Og når alle de nuancer så er bragt ind i det, så er jeg nødt til stadigvæk at sige, at det lader til, at børnearbejde stadigvæk er rimelig udbredt, på trods af, at man ligesom har fundet ud af, at det er godt et problem. Det er stadig udbredt i rigtig mange af de her lande, og i min research har jeg ligesom også stødt på, at det er et problem på tværs af flere lande, hvor det både var et problem dengang, altså i starten af at industrialiseringen, men sådan set også den dag i dag, og bliver også bekæmpet, men er svært.
Jo, vi har fundet ud af, altså for ganske nyligt, at der er en børnearbejdesag herhjemme, hvor børn bliver sat til at fjerne asbest
ja, præcis.
Altså, så det er sådan det der med, hvis du kan ansætte en 8-årig til at bare tage et arbejde billigt, så er vi sgu heller ikke for fine til det
herhjemme. Nej, præcis. Der skal man ikke skyde skylden på kultur. Der er sådan lidt, nej, der er money talks. Ikke? Altså sådan det bare. Ja, ja, præcis. Så hvis det så er en eller anden multiservice, der er så gået ud og tjener lidt penge på at fjerne noget asbest. Men jeg kunne ikke se, om de var 8 ja. Eller 18.
Hans altså. Lunger kan bedre holde til det.
Ja, præcis. De bliver sort meget, meget langsommere end voksne mennesker. Men jeg har et land, hvor jeg er nødt til ligesom at fokusere lidt ind på, og det er fordi, det er der, vores case, vores person, han kommer fra, det er nemlig Pakistan.
Oj, ja.
De har bakset rigtig, rigtig meget med det her lort igennem tiden. Altså man simpelthen pressede børn til arbejde fuldstændig sindssygt meget, simpelthen fordi der var efterspørgsel på det her produkt, og så længe tæpperne er pæne og tilpas billige, så stiller kunderne ikke så mange spørgsmål til, om det er lavet under ordentlige forhold.
Nej, det var folks holdning til prostitution, så længe tæpperne pæn og billig, så er de ligeglade med, om det er ordentligt forhold.
Jo, du kan indsætte alt. Indsæt selv juletræskæder. Der er jo sgu da ikke nogen, der spørger, hvem fanden det er. Der, altså, har de masker på, dem der står og maler det her lort? Eller den der store plastikgiraf, du har købt til at stå og lyse op ude i forhjem til jul? Altså, det der med sådan, vi stiller ikke spørgsmålstegn, hvis især det billige lort, som vi har en tendens til at købe.
Nej.
Nej, præcis. Og det er lidt desværre den vej, vi skal.
Den her episode er sponsoreret af Temu.
Nej, hold op. Det er Shein.
Nogle gange, hvis man køber ting, så får man sidde lidt besked med, hvor der står hjælp. Det er ligesom, når man bestiller på Volt, hvor der står sådan noget god fornøjelse, så når du bestiller en iPhone på Temu,
med
så får du en lille, hvor der står hjælp, og så sidder man der. Åh.
Ej, hvor er de skøre. Sygt, de kan på dansk, jo. Helt crazy. Nå, men Pakistan lader desværre også til at være lidt specielt i forhold til nogle af de andre lande. Fordi ifølge tal fra UNICEF, så skulle børn mellem 4 og 14 år udgøre op imod 90% af den pakistanske tæppeindustri tilbage i sådan 80'erne, 90'erne, start 0'erne.
90%?
90%.
What the fuck?
Og den sidste, han er leder. Det lyder jo sådan, ikke?
Han er 15.
Ja, præcis. Ja, ja, præcis.
Så nu er han blevet chef.
Han er sikkerhedsrepræsentant, han har lige mistet job over på, hvad hedder den, Action Park, og nu har han så fået det her job. Sikkerhedsansvarlig på en eller anden tæppefabrik.
90%, det er fuck, det er fucking meget.
Det er helt fucking skævt. Men sådan er det. Et sted mellem en halv og en helt...
Til gengæld børnearbejdsløsheden, den,
den er tæt fucking lav. Ja, præcis. Altså, det er sådan, det er sådan at Cepos, de sidder og gnider sig i hænderne, så jeg kunne få det her hjemme, eller hvad? Ja, et sted mellem en halv og en hel million børn skulle være beskæftiget med at væve tæpper, ofte imellem de her 10 og 14 timer om dagen, 6 dage om ugen. Mm. Og det er der formentlig ret god grund til, og det er fordi, at i Pakistan, historisk, der har tæpper været en af de helt store eksportvarer. Og det betyder, at det også er med til at brødføde en stor del af befolkningen. Altså, det er jo, de har selvfølgelig en masse ting, de eksporterer. Men det er jo penge, der kommer udefra og ind i landet, ja, kan man sige. Og en enorm værdiskabelse ind i landet, ikke? Og i øvrigt et land, der ikke er skiderigt. Altså, i 22 der lå BNP'et på indbygger på omkring $1,600 i Pakistan. I Danmark, der er det $67,000.
Okay.
Der er lige lidt forskel, ikke?
Ja, en lille smule.
Om det er bare for at sige, at så kan man... Altså, det er ikke for at sige, at det er okay, men det er bare for at sige, at der er en grund til, at man ligesom har sagt, det her, det skaber noget værdi. Især fordi de her tæpper har en enormt høj pris.
Mm. Ja, klar.
Så derfor så er det et high-ticket item, som Phil Hustle ville kalde det. Så derfor så kan man sige, at der ligger enormt stor værdiskabelse i det, og hvis man så kan holde produktionsprisen nede, så er der jo mange penge at hente.
Ja,
desværre.
Det her, det er sådan, bliver lidt til sådan et afsnit, der hedder How Not to Run a Business 101.
Ja, på en eller anden måde. Altså, hold op med fucking børnearbejdere.
Men mindre du gerne vil være evil overlord, så... Så gør du det selvfølgelig bare.
Jamen, jeg prøver at høre,
det er profit.
Ja, for satan, man. Det er egentlig helt hissigt, den her. Der er rigtig gode penge at tjene som producent. Mm. Især hvis man kan få fat i den her billige arbejdskraft. Og det lader altså ikke til at have været et problem, især ikke i starten af 1990'erne. Jeg fandt en artikel fra 1996 fra den britiske avis The Independent, der simpelthen i detaljer beskriver, hvordan børn de simpelthen ender med at sidde og væve tæpper på en fabrik.
Ja.
Og det fungerer åbenbart sådan, at familien til de her børn, de oftest er enormt fattige, og derfor mangler penge til noget sådan, så basalt som mad. Og så bliver de, enten så henvender de sig selv, eller så bliver de kontaktet af en fabrik, eller en agent ansat på en fabrik.
Hvor de bliver headhunted.
Ja, som simpelthen tilbyder at købe børnenes arbejdskraft. Og det lyder umiddelbart som om, at der er en mutual agreement her.
Mm.
Det er det ikke. Fordi der er tale om en slavelignende kontrakt, hvor familien for et sat pengebeløb lejer deres børns arbejdskraft ud i 3, 4, 5, 10 år.
Okay, altså jeg er jo glad for en, vi har også lavet mange af mine podcasten, en god rag to riches historie. Jeg kan mærke, at jeg er knap så meget fan af rag to rock.
Ja, præcis. Ej, for helvede, mand. Det er lidt sjovt, men det er ikke sjovt. Altså, det er virkelig, det er fucking skrækkeligt, det her. Måden, det ligesom bliver solgt til forældrene på, det er det her med, at jo, altså I får nogle penge.
Ja.
Og det, I jo også skal tænke på, og jeg ved ikke, om du kan genkende den her, det er, at det er jo en form for mesterlærer.
Ja.
Jeres barn kommer jo ud med en 5-årig uddannelse som tæppemager, som han jo så kan leve og ernære sig af.
Ej, han kommer ud med 5 års erhvervserfaring.
Nej, men de får det framet lidt som om, at det er en uddannelse.
Ja.
Det sagde de også om det der skorstensfejrlort der, at det også var en uddannelse. Hvor det er sådan lidt, jamen jeg ser bare aldrig mesterhop ned i skorstenen. Det er lidt underligt, hvordan der er forskel på os her. Han skal aldrig ned og kravle, hvorfor det er en del af min uddannelse. Så det er ligesom sådan, det er et element, det er ligesom den der her, sådan, de giver illusionen af at fremtidssikre deres, de her børn også, samtidig med at familien får noget meget much needed cash til at overleve. Ikke? Til gengæld, så er det her et exceptionelt hårdt miljø på de her tæppefabrikker.
Ja.
Jeg ved godt, du er overrasket.
Nå.
I den her artikel fra The Independent, der er der et citat fra en tæppeproducent, der snakker med en far og har den her forhandling. Han vil gerne købe det her barns arbejdskraft. Og den her tæppeproducent siger så, du er nødt til at forstå, at så længe drengen arbejder under mit tag, så adlyder han kun mig. Informer ham om, at arbejdet i min forretning har højere prioritet end hans egen familie, og han må gøre alt, hvad han kan for at adlyde mig.
Det er the grind mindset, det der. Grind.
Jeg skulle lige sige, altså hvis der sidder nogen derude, som er i gang med at lave et online-kursus, så kan I bare smide det her citat ind. Altså, I kommer ikke til at virke som større assholes, end I er i forvejen er.
Det er Kasper Krause citat, du har skrevet om, er det ikke?
Jo. Altså, det er sandsynligvis skrevet i en toværelses lidt uden for Dubai. Det kan jeg ikke afvise. Det er virkelig... Altså, det er
fucked.
Det er helt motherfucking fucked, det her. Og det er bare, det er bare 96. Altså, det er bare, altså, det, jeg er bare 4 år på det tidspunkt.
Ja.
Det må bare ikke være en ting.
Nej, jeg var 5 år. Jeg var gammel nok til at blive ansat.
Ja, de har kigget jo meget, så han er ikke helt moden nu. Men du har plukket moden.
Ja, ja.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er super. Og for ligesom at gøre ondt værre,
ja,
så kommer de her penge, som barnet tjener ind, de kommer ikke på én gang.
Nej, okay.
Altså, det er simpelthen, altså, på den måde, der får forældrene, hvad kan man sige, de får lidt en barnets månedsløn på en eller anden måde. Altså, det vil sige, de løbende, de kan også selvfølgelig også tage et lån, men de kan også, hvad man siger, løbende få udbetalinger.
Okay.
Der er så bare lige det, at der
så
også...
Så de har købt et barn på afbetaling.
De har solgt et barn på afbetaling.
Ja, ja, i princippet.
Ja. Der er så bare lige det, at de, i de her udbetalinger, der kan så godt lige blive trukket lidt penge for værktøj og logi og andre fornødenheder. Om sådan et barn skal have nye sko.
Og fucking gebyr og pisse lort.
Så bare fucking bist. Altså, bidragssatser mig op i røven, der er faktisk negative andre lige, ja, nu. Jeg har ikke så meget, jeg kan gøre.
Børnearbejdsmarkedsbidrag. Lort.
Fuck. Ej, den er hård.
Ja.
Arbejdsmarkedsbidrag. Altså, den, jeg synes, den niver i forvejen. Ja. Men børnearbejdsmarkedsbidrag, det gør endnu mere ondt.
Den er fandme høj.
Ja, præcis. Ja, hvis det er noget som helst over 0%, så bliver jeg fucking hissig. Altså, det er bare noget til at sige. Nå, men det betyder altså også, at de her stakkels familier, de ender med, for det første, altså, ikke ret meget. Udover, at de har solgt deres barn til slavearbejde.
Ja.
Så kan de jo sidde og tykke lidt på den, fordi de har sgu ikke så meget andet at tykke, for det er råd til mad. Det er virkelig bare noget fucking lort.
Ja, det er fandme... Det er...
Ja, til gengæld, så kan sådan et færdigt tæppe, det kan så indbringe 10.000 vis af kroner.
Jamen, det er godt.
Op mod 100.000.
Og dem får drengen jo selvfølgelig meget...
Og han får muligvis at se, at fabriksejeren, han får en splinter ny Mercedes. Og det er så det.
Wow.
Jamen, præcis.
Hold da kæft.
Jamen, præcis. Men ja. Jeg ved ikke, hvad der sker med den specifikke dreng i den artikel fra The Independent, fordi den blev lidt, den forsvandt ligesom bare ud med artiklen sluttet. Men dagens historie har fokus på en anden dreng, hvis liv på meget tragisk vis ligner utrolig meget ham for den her avisartikel.
Bom, 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 her.
Nej. Det er skrækkeligt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver amnukkeren nu, men nej. Det er fucking skrækkeligt, det her. Skal vi ikke lige... Jeg åbner altså den der øl der.
Ja, lad os gøre det.
Ja. Fordi jeg kan godt mærke, at den skal skyldes ned. Oplukkeren her, ikke?
Ja.
Den er lavet af en lytter.
Nå, ej, den er virkelig fed.
Den er lavet af Bo. Bo, han er murer.
Ja.
Ude i Ebeltoft. Og så laver han åbenbart også oplukker i sin fritid.
Alle har jo en hobby.
Ja, men det værste
er, at han er for mig... i Pakistan, de har meget fri.
Han har åbenbart tjent flere penge på den der, end de har i Pakistan. Det er helt skrækkeligt. Nå, det er Shangbier.
Ja.
Klassisk sådan pilsen og lager ting. Ja. Jeg tror, det er pilsen. Skål, men.
Skål.
Flot skum.
Ja. Jeg har faktisk fået Shangbier før.
Det har jeg også. Det er virkelig...
Fordi, altså, det ved jeg ikke om...
Har du været på Bali?
Jeg har været i Vietnam engang.
Nå ja, for helvede.
Som jo ligger relativt tæt på Thailand.
Ja, ja.
Og der kunne man se, der var Changbier en af de mest udbredte.
Jamen, det er det. Og altså, det er også en ond størrelse flaske.
Ja,
620 milliliter.
Det kan jeg ikke huske, hvor stor de var.
Det er stor bajer, ikke? Ja. Hashtag stor bajer. Det kan vi godt lide. Den smager virkelig dejligt. Det er virkelig sådan en super slasker, og det passer sgu egentlig rigtig godt til lige at...
Til lige at skylde
det her lort ned. Men for helvede, mand. Nå, vi skal til historien om vores hovedperson.
Mm-hmm.
Fordi i 1983, der bliver Iqbal Masih. Han bliver født i byen Moridke i Punjab-regionen i Pakistan, hvor der er en ret stærk kultur for produktion af de her tæpper. Familien er, som så mange andre, enormt fattige. Faren Saif, han arbejder med forskellige, sådan, han er sådan en slags daglejer og arbejder på de forskellige steder, hvor han nu kan finde et job, der kan give nogle penge.
Okay, ja.
Mens moren Inayat, hun har løbende forskellige rengøringsjobs. Og det lyder ikke umiddelbart som om, at der er nogen af dem, der sådan har fast job, fast løn.
Nej, tror du, nu altså, sådan en daglejer, han går tit rundt, så når han finder jo aldrig rigtig noget fast arbejde.
Nej.
Og tager ligesom mange af de der chancer, som folk ikke vil påtage sig.
Ja.
Tror du, daglejerne i Pakistan, de er lidt sådan, de fucking børn, kom og tager vores arbejde?
Der må være nogen singles, sådan nogle unge incel-agtige mænd i start 20'erne, som er sådan, det kan kraften ikke passe. Altså, nu er jeg fucking blevet smidt på porten af en eller anden 6-årig igen, mand. For helvede. Men så igen, altså, deres skæbne er jo skrækkeligt, så det, jeg tror sgu ikke, at der er ikke så meget at være jaloux på, fordi de, altså, en daglejer får trods alt løn.
Det er mere, jeg synes bare, det er fucked, at hans søn har et mere fast arbejde, end han selv har.
Ja, det er faktisk, det har jeg ikke tænkt over, men det er fuldstændig korrekt. Det er helt fucked up. Det er, ja, fedt. Tak for lige at smide. Jeg bad om good vibes, Peter. Jeg bad ikke om, at du lægger flere lag af lort henover lavkage, altså. Ja, det er faktisk egentlig, når man tænker over det, faktisk meget mere tragisk, end det, du bare lige giver udtryk for her udenbart.
Du glemmer jo det mest tragiske.
Sammen for helvede, mand. Ja, begge de her jobs er, det er, ikke, det er sådan forfaldende arbejde, tenderende til forfaldende arbejde.
Okay.
Og det betyder altså også, at det er svært at opretholde en stabil levestandard og brødføde deres børneflok. Jeg ved ikke, hvor mange børn de har, men ud fra kilderne, det er sådan i hvert fald over 4.
Okay.
Jeg ved ikke, hvor mange flere, men over 4.
Okay.
Den her, hvad man siger, situation...
Det er bare vildt nok, at din husstand, den bliver defineret ved de her krokodillenæbe. Det er sådan
4
år.
Hvad spiser krokodillen? Cirka så mange. Nå, okay, så er nok det. Ja. Den her situation, den bliver ikke ret meget bedre af, at faren, han, som jeg forstår det i perioder, ikke lige er sådan super meget til stede, og sådan mest bare overladet ansvaret for økonomien, og det, at børnene får noget mad til Inyard og de ældste børn i familien.
Og det er ikke, fordi han er ude at arbejde?
Nej. Det er meget noget med, at han skal på tanken efter mælk, og de er sådan, vi har ikke smagt mælk. Og han er sådan, jeg henter lige noget. Og så ser de ham ikke en måned. Altså, det er okay. Sådan, ja. Og det er sagt på en anden måde, så rammer det for den her familie fucking umuligt. Altså, og det er virkelig problematisk, og det er desværre enormt udbredt i den her socialklasse.
Ja, klart.
Men lige for den her familie, der har det så nogle lidt mere hissige konsekvenser. For da Iqbal, han er 4 år gammel, står det så skidt til med økonomien, at hans far simpelthen er nødt til at gå ud og låne penge.
Okay.
Og det gør han så hos en lokal forretningsmand. Kilderne varierer lidt i forhold til, hvad pengene skal bruges til. Der er nogle kilder, der siger, at Inyard, altså hustruen, hun skal have en operation. Der er nogen, der siger, at de simpelthen ikke har råd til mad, så de er nødt til at gå ud og købe det. Og så er der nogen, der siger, at det her det handler om, at Iqbals, en af hans storebrødre, skal giftes. Og det kræver en eller anden form for medgift.
Ja, ja.
Og den har faren så ikke, så han er nødt til at gå ud og låne den. Og fordi familiens økonomiske situation er så ustabil, som den er, og de ikke har ret meget, så er der ikke nogen banker, der vil låne. De kan ikke, staten kan ikke rigtig gå ind og støtte dem. Og altså, det er så ringe, at de kan ikke engang køre, du ved, sådan en sms-lån. Altså selv...
Nej, Santander vender tilbage og siger, det kan du godt glemme.
Selv kviklånsvirksomhederne er sådan lidt... Du kan ikke få noget turbolån, det er noget til at sige. Kan du huske, det var en ting på et tidspunkt?
Ja, du kunne bare sende en sms.
Ja, og så lånte du 5.000 kroner til 700% i rente.
Ja, det var fedt.
Altså, jeg kom til at købe ringtoner for 250 kroner, da jeg var 10 år gammel, ikke? Det er bare for at sige, altså, heldigvis er det blevet ulovligt i dag, men der var på et tidspunkt, hvor en 10-årig vitterlig kom til at låne 250.000 kroner bare for shits and giggles.
Jamen, så, ja.
It's like printing money. No, it's like printing debt.
Der er jo familier, der ikke bor i noget hus den dag i dag, fordi deres barn bare fik fat i en uheldig sms-kode, ikke?
Ja, præcis. Ja. Ja, han ville bare gerne stemme på Allan Simonsen i det der vilde dans. Det kom altså til at koste familien dyrt. Ja, man troede, det var ham, der var offeret. Mm-mm. En eller anden familie i vejen, der bare ikke har noget hus længere. Nå, men det betyder simpelthen, at det kan ikke lade sig gøre. Altså, det er ikke bare turborander, vi er ude i. Fordi Iqbals far, han ender simpelthen med at være nødt til at sætte sin egen søn i pant for at få et lån.
What?
Ja, Iqbal, han bliver som 4-årig simpelthen slæbt ud på en fabrik.
Ja.
Og så får han at vide, at du kan bare sætte dig her. Og så bliver du lige her, indtil at far har betalt gælden af.
Jeg kan ikke lide, hvor mange paralleller der er til Quang Sang i den her.
Ej vel?
Jeg arbejder på en stor fabrik med ledninger, der skal klippes ud, og det klarer med sine tænder også. Altså,
ja. Det er rimelig fucking deep i det her.
Ja.
Jeg er klar til at høre, hvad beløbet er. Hvor meget tror du, man skal låne for, at man er nødt til at sætte sin 4-årige søn i pant? Så vil du lige have, hvor mange år han skal være der?
Ja.
5 år.
Okay. Det er lavere, det mindre, end man tror, kan jeg fornemme. Det ved jeg ikke. 400-500 kroner.
Det er lavere end det, Peter.
Nå.
Ej, der er nogle kilder, der siger det helt ned til 600 rupees, som svarer til ca. 150 kroner.
Så synes jeg, at vi skal købe en for 10 af pengene.
Til klip reels.
I ved, hvad de unge vil have.
Wow. Ej, det er fucking skrækkeligt. Det er ikke...
Ej, det var sindssygt sagt.
Fanden med under bæltestedet.
Det var sindssygt sagt.
Også fordi de børn her er jo ikke højere end bæltestedet.
Nej.
Fuck, mand. Nej, der er nogle kilder, der siger 600 rupees. Der er også andre, der siger, det er 6.000 rupees.
Okay.
Og det lyder jo meget at sige, det er jo 10 gange så højt, men det er stadig sådan, ja, det er 1.500.
Ja, ja.
Og du har ikke fundet en Nintendo Switch brugt for de penge, mand. Altså, det er helt fucked up. Og det lyder som om, der er sket her, det er, at faren får sådan en form for kassekredit.
Ja.
Hvor han sådan ligesom kan få løbende, han får lov til at låne op til et eller andet beløb, og det kan så blive ved med at låne på, så længe Iqbal bliver på fabrikken.
Okay.
Og uanset hvor mange penge det er, fordi det højeste beløb, jeg har fundet, det er 6.000 rubies, og det svarer så til sådan noget 15-1600 kroner, ikke? Det er stadigvæk for lavt.
Det er for lidt.
For at slave benzin i 5 år, ikke? Så de næste 5 år, der skal Iqbal arbejde på den her tæppefabrik.
Ja.
14 timer om dagen.
Det er sindssygt.
Ja. Han kommer ikke så meget ud i den her periode. Og det er primært fordi, at ham her, fabriksejeren, han har noget grim erfaring med de her børn, det er nemt, som om de ikke vil være der. Så han har sgu lige linket Iqbal til den væv, han sidder og arbejder på, så han ikke sådan bare render.
Han har linket ham til ham?
Ja. Jeg ved ikke. Jeg sidder her, jeg er fucking tvivl om, hvorfor fanden jeg gør det her. Det er sådan, det er virkelig fucking skrækkeligt.
Altså, jeg kan se i dine øjne, det er nu, det går for dig. Jeg skal ikke, det er jo ikke kunne have. Det skulle jeg ikke fortælle.
Det er fucking sindssygt, det her.
Det er sindssygt nok at længe komme til den.
Ja, men det er simpelthen, fordi erfaringen er, at de har en tendens til at stikke af.
Okay.
Der kunne man kigge ind af.
Ja.
Det vælger fabriksejeren så ikke at gøre.
Men jeg synes, det er sindssygt, at du ved, at han sidder. Han fabriksejeren her.
Mm.
Han har et problem med, at hans unge arbejdere, de stikker af.
Ja.
Og han tænker, hvad kan jeg gøre? Så går han ud på gaden i Punjab, går lidt rundt, ser ung europæisk turist i 90'erne. Hvad gør han for, at hans pung ikke bliver stjålet?
Proletargaden.
For gade i, tænker han. Aha!
Altså, de her børn er jo den originale proletar.
Surferen fra Australien har regnet det ud.
Hvid med dreadlocksene. Fuck, det er skrækkeligt, mand. Ah, men det er så fucking lort, det her. Udover det her, så må ikke bare ligesom leve med at være tvunget til at sidde i nogle sindssygt pressede arbejdsstillinger.
Ja.
Smadre sin ryg fuldstændig. Og samtidig, så for lige sådan at lægge the cherry on top, så er mængden af mad, han får, det er lige nok til at holde ham
men
kørende
på
de her vagter. Men når
du siger, fucked up arbejdsstillinger, er det fordi de sidder, eller hvordan arbejder?
De sidder i lotusstilling det meste af dagen, men i sådan nogle skæve, nu kan du høre, at det er nogle skæve yderpositioner, han hele tiden skaber ud i, ja, ude i siderne.
Ja.
Og det er rigtig, rigtig træls.
Okay.
Så ryggen bliver...
Så de sidder også på gulvet? Og
ja. Okay. Det er ikke sådan...
I det mindste har de et tæppe at sidde på. Men,
ja. De skal så selv væve det først. Det er de første halvandet år, han bruger på det.
Ja, det er jo en kvadratmeter, det tager jo kraften 3 år.
Præcis. Men det betyder simpelthen også, at han jo... Ja, han sidder og går i stykker løbende, samtidig med, at han ikke får nok at spise. Så han også kæmper hele tiden. Han ligger hele tiden sådan på grænsen af undernæring, ikke? Og jeg ved godt, det lyder helt sindssygt at sidde og snakke om ergonomi og kantineordning, når jeg lige har sagt, at han er blevet solgt ind i slaveri, ikke også? Men det er bare for at sige, sådan, der er ikke engang noget, der minder om noget, der er i nærheden af noget, der kunne gå hen og være en flig af noget, der var ordnet forhold i det her.
Nej.
Det er så ren profit, at fuck alt andet.
Ja, frugtordningen er sparet væk, og jamen, det er lort, det hele.
Det er noget fucking skrammel, det her. Og de her forhold, de er faktisk så ringe, at Iqbal, han en dag bliver så presset, at han simpelthen har brug for at rase ud.
Okay.
Så han flipper.
Han flipper?
Han flipper simpelthen ud. Og i sit raseri, der... altså igen, han er barn. Det er også det med, at det, sådan, det lyder som om, han er sådan en 22-årig, der får stress. Nej. Han er en 7-årig, der er blevet lænket til en væv.
Ja.
Det er måske fair nok, at han ikke lige har styr på sit temperament.
Og så kan man godt synes, at ens børn hjemme, de er lidt umulige en gang imellem, men altså...
De har ingenting at vokse over. Men så sker der simpelthen det, at han i sit raserianfald kommer til at ødelægge en lille del det tæppe, han sidder og arbejder på.
Åh oh, nej.
Ja, det skulle han fucking aldrig have gjort. Fordi det betyder, at den her fabriksejer, han er over ham som en hø, og ender med at banke den her stakkels dreng i ren og skær vrede over, at han simpelthen går og ødelægger produktet.
Okay.
Ja, så det er super.
Så hvordan kan du fortælle mig, at du har et dårligt liv?
Yeah. Fucking hell.
Okay.
Men det er sådan, du ved, det er meget med understregning under vanvittigt, vi er ude i dag, kan jeg godt mærke.
Ja.
Det fortsætter igennem de næste jamen, sådan 4-5 år, hvor ham og de andre børn på den her fabrik, de bliver udsat for korporlig afstraffelse, hvis de gør noget som helst for at træde uden for skiven. Og det bliver simpelthen også for meget for Iqbal til sidst. Så en dag i 1993, da han er 10 år gammel, han sidder på den her fabrik i 5,5 år.
Okay,
og nu beslutter han sig for, at nu er det fandme nok. Altså nu er det fucking for meget. Man kunne undre sig over, at faren ikke har gjort mere i de 5,5 år, for lige at få betalt den gæld af. Ja. Men jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, jeg vil ikke forskyde ansvar her.
Nej.
For det virker som om deres situation, den er rimelig fucked up. Altså, at du overhovedet er nødt til at nå herud, det gør, at der ikke har været styr
på. Og han har købt en brugt DS for pengene også.
Så den er kun faldet. Præcis, så købte det forkerte spil og sådan noget. Ja. Nå, det der med sådan, altså... Jeg tror måske også, at det, der er et element i det her, det er netop det der med, at fabrikken hele tiden finder på undskyldninger.
Mm.
De indfører dit gebyr.
Ja.
Bidragssatserne, ikke?
Jo.
Ja, du skulle have satset på kort, ikke på kort rente, men på lang rente. Så du tager lige din søn i et år. Altså, det lyder som om, det er sådan noget bullshit, ikke? Også fordi gratis arbejdskraft er bare lækkert.
Det er også sindssygt nok, at man slavegør mennesker, men det rigtige slaveri, det kommer i form af bureaukrati.
Jamen, du er nødt til at pakke det ind, for ellers så vil det være for ulideligt, ikke?
Ja.
Du kan ikke bare slavebinde barn. Nej, selvfølgelig, det er jo ikke. Nej, vi har indgået en brand op i helvede, eller en arbejdskontrakt.
Mm.
Men ikke bare han har altså fået nok.
Mm.
Han har fået fucking nok. Og så har jeg i øvrigt omvej hørt, at børnearbejde er i øvrigt blevet gjort ulovligt i Pakistan.
Nå, det kan ja, på papiret.
Ja, fordi det er faktisk året før, i 1992,
ja, okay,
at man i Pakistan, efter internationalt pres fra blandt andet FN og interesseorganisationer, har gjort børnearbejde ulovligt.
Okay, så det vil nok, der skulle et internationalt pres til, at resten af verden, de stod og sagde, fyy. Og så er en premierminister, jeg ved faktisk ikke, om det er en præsident, eller hvad de har, men der er siddet der og været sådan, okay,
så gør vi det. Så forbyder vi det børnearbejde. Så kan få noget fucking fred herovre.
Der er nogen, der brokker sig over. Mette, hun er lidt sådan, prøv at høre. Hun sagde det der med, at vi skulle blive ved samlebåndet efter klokken 16. Det synes vi, det var lidt spidst.
Eller det der med, at du nedlægger et helt erhverv. Ja, det gør, ja, det gør han fandme det også. Ja, tæppeindustrien, den kan jo slet ikke hænge sammen, hvis vi skal til at betale folk. Eller jeg mener, hvis vi skal til at have voksne ansatte. Altså, det holder jo ikke, jo. Og jeg tænker, det er faktisk fint nok. Det er positivt.
Mm.
Pakistan anerkender de her konventioner, går ind og ændrer det, og finder ud af, at det er pisse ulovligt, sådan at bare have små børn til at gå og arbejde.
Yeah.
Måske skulle man så, og det er bare mig, der pitballer her, det er selvfølgelig også nemt at gøre på bagkant, måske skulle man lige have, du ved, lige sendt nogen ud på fabrikkerne lige.
Og kigge.
Yeah. Især i de industrier, der har rigtig meget børnearbejde. Og så lige sige til dem, hov, det er så gået hen og blevet noget rigtig græsværk, det I har gang i, yeah, herude. Det skal jeg altså til at holde op med.
Det er slut med småjobs nu.
Det er lidt ligesom, da man endelig ophævede revselsesretten i Danmark, ikke? Hvorfor er det, at det blev skrevet i Politikken, eller blev sendt i TV-avisen?
Det var for at sige, hvad med at fucking slå
det. Jo, men du skal ikke... Nej, men du skal også fortælle det til børnene. Det er fint nok, de voksne ved det, men det er sgu da børnene, der går ud over. Altså, du skal køre det tema i Snor Snop Søndagsklub. Når bubber lige kommer ind, bare lige vapper en par på hovedet og sådan lidt. Ja, jeg forstår det ikke.
Ja, det må jeg jo ikke i morgen.
Nej.
For sådan en dask med den der gulerodsmikrofon.
Hvad synes du om det her? Er det her ubehageligt? Skal vi holde op med det, eller
hvad? Det gør fandme godt.
Det gør fandme. Grevsels, det gør fandme ondt. Nå, men også, du ved, så kan man lave en episode af Bamse og Kylling, hvor Bamse endelig skal behandle kylling ordentligt, eller jeg har også set Anna og Lotte, hvor Geo faktisk får en værdig behandling. Og i det der overgrebsagtige bad, som altså sådan for sosuer til at være sådan lidt, okay, måske skulle vi lære mig at give dem bad.
Men det er rigtigt, det er vigtigt både at fortælle voksne og børn, når der kommer noget af det her.
Ja. Sig noget til børnene, for helvede, ikke? Det burde de have gjort i Pakistan.
Ja.
Som jo i øvrigt bare, parentes bemærket, gjorde børnearbejde ulovligt 5 år før, at vi slap af med revselsesretten i Danmark.
Ja, ja.
Det var 97. Den blev afskaffet endeligt.
Mm. Ja.
I øvrigt kun med 1 mandats flertal i Folketinget.
Ja, ja, ja.
Jakob Haugaard, han stemte imod.
At det skulle afskaffes?
Ja.
Jamen, han var også en jokester.
Det gjorde Pia Kærsgaard også. Hun mente faktisk, at børnene nu de facto var blevet en del af statens ejendom, fordi nu må jo ikke længere opdrage på sine børn. Og der er bare nødt til at sige, det er jo den originale, man må fandme heller ikke skide længere.
Fucking krænkesparate snowflakes, så sidder de bare, de vil ikke have nogen tæsk mere, og de gider ikke passe deres arbejde. Hvad fanden er det for noget pis?
Det er så sindssygt. Jeg var bare sådan, det var fordi, jeg sad og læste den, revselsesret, og så læste jeg det, og så var sådan, nej, det kan jo ikke være rigtigt. Så dobbelttjekkede jeg lige, så tænkte jeg, nej, det kan jo ikke være rigtigt. Det er jo ikke, der er jo ikke nogen, der siger. Men det var så hendes grundlovstale det år.
Det er sindssygt nok.
Ja, præcis. Jeg ved godt, det var også lidt en afstikker, men jeg kunne simpelthen ikke, jeg vidste ikke, hvor fanden
det er. Og nu laver hun Slay Queen-videoer på TikTok.
Præcis. Så er det. Vi skal tilbage til Iqbal.
Ja.
Fordi...
Stakkes Iqbal.
Ja, fucking stakkes Iqbal, mand. Nå, men han har siddet på den her fabrik i et fucking år, og, ja, altså, hvor det har været decideret ulovligt at gøre det her.
Ja.
Og nu gider han ikke, men nu er han fucking væk. Så han forsøger at flygte.
Okay.
Og flygter.
Nå, sejt.
Og bliver fanget. af en politimand, som er sådan lidt, hvad laver du? Hvad laver du herude, min dreng? Så er han sådan lidt ved at stikke af, fordi jeg er blevet holdt som slave inde i en tæppefabrik i 6 år, og jeg er fucking færdig med det lort. Og så er han sådan lidt, nå. Og så tager han væsken af, så han bliver kæresko. For det viser sig, at den her politimand, han er simpelthen bundkorrupt. Og han hjælper simpelthen den her virksomhed sig. Han hiver manden til, den her dreng tilbage til tæppefabrikken.
Så politimanden, han er sådan, hvad så, min dreng? Hvad er der i vejen? Jamen, det er fordi, at de tvinger mig til at arbejde under slavelignende forhold. Og jeg må ikke komme ud, og jeg sidder linket. Ja, det kan jeg godt se. Det er noget rod, at du ikke passer dit fucking arbejde.
Tilbage med dig.
Altså, hvad fuck er det for noget?
Ja, han skulle angiveligt, i hvert fald ifølge en kilde, jeg fandt, have trukket Iqbal med tilbage til fabrikken, afleveret ham til virksomhedsejeren, hjulpet ham med at længe Iqbal tilbage til væven igen, og så sagt til virksomhedsejeren, at hvis han prøver at flygte igen, kan du bare hænge ham op i anklerne. Jeg ved ikke, om det er sandt, men ud fra alle de sådan, historier, jeg har læst, der har ligget rundt om det her, så kunne det kraftedme godt være rigtigt, fordi, ja, den er ikke god.
Nej, det er en fandme ikke.
Nej, og det den understøtter også, hvad man siger, den her anekdote understøtter også det her element med, at virksomhedsejerne også bruger nogle af deres penge på simpelthen at få de lokale til at holde kæft om det her projekt, de har kørende. Mm-hmm. Fordi det simpelthen, det er for lukrativt at holde op.
Ja. Okay.
Så derfor må vi hellere betale det lokale, og altså sådan, bruge korruption for at undgå, at vi bliver lukket ned, fordi det kan stadig bedre svare sig.
Det er også sindssygt nok, at man tænker, at det kunne bedre svare sig, end at bare give...
Du kunne også give folk løn, jo. Ja. Nej. Heldigvis, så lykkedes det for Iqbal at flygte endnu en gang.
Okay.
Og anden gang, der styrer han altså en stor bue rundt om politiet. For der er sådan lidt, nej, been fooled by that shit once. Og han finder heldigvis nogen, som ikke slæber ham med tilbage. Fordi han får hjælp af et par helt almindelige mennesker, der sådan er, hvad det hedder, det sådan lidt empatiske, tror jeg det er. Udtrykket
okay.
er.
Okay, fucking rare mennesker.
Rare mennesker, præcis. Og han finder simpelthen frem til nogle folk, der er medlem af en forening, der hedder The Bonded Labor Liberation Front, BLLF.
Ja.
Som er en NGO, der arbejder med at bekæmpe børnearbejde, og samtidig give de her børn et ordentligt liv, efter de ligesom er sluppet ud af børnearbejde.
Mm.
De har oprettet skoler og giver undervisning, og på en eller anden måde så prøver de ligesom at indsluse børnene tilbage. Og så vidt jeg forstår, det er meget undervisning. Det er ikke sådan, nu ved jeg jo, du har 5 års erhvervserfaring.
Nej, okay.
Trods alt.
Nej, okay.
Og det giver jo god mening. Altså, også fordi, min første tanke, det var, hvor fanden lå han ikke hjem til sine forældre?
Jamen, det var fordi, at faren skulle love penge jo.
Jo, men det er det første sted, ham fabriksidioten, han vil lede jo.
Ja, det er klart.
Og det er jo bare for at sige, klart, ja. Der skal børnene jo køre et 200 IQ move her. Fordi de skal gøre imod, hvad de har lyst til, nemlig at flygte hjem til nogen, de stoler på. Du skal flygte hjem til nogen, du ikke stoler på. For du kan heller ikke stole på politiet, de fucking svin.
Nej. Så du skal faktisk bare gå tilbage til fabrikken.
Hvis du er heldig, kan du finde en børnelokker. Nu er det helt perfekt. Jamen sådan, det er omvendt, du gik. Det er en meget skrækkelig historie, det må du undskylde. Men altså sådan det. Iqbal, han bliver ret hurtigt en del af den her organisation.
Mm.
Han har nogle ret vilde historier, fordi så vidt jeg forstår det, så er det sjældent, at børnene de ligesom bliver der i hele, hvad man siger, betalingsperioden.
Okay, i hele praktikken.
I praktikken kører praktikken færdig. Så han har ret meget erfaring, og ved ret meget om, hvordan den her fabrik er sat sammen, ved ret meget om, hvordan den her branche fungerer, åbenbart. Han bliver også en del af de her tiltag, som foreningen laver, og det er simpelthen fordi, udover at være en gedin flugtkonge, så er han også lynintelligent, og det betyder, at han ret hurtigt bliver taget under vingerne af organisationens stifter, en fyr, der hedder Ashan Ullah Khan.
Ja.
Og det betyder, at Iqbal kommer i en af de her skoler. Han gennemfører den på dobbelt hastighed i forhold til normalen.
Okay, sindssygt nok.
Og bruger også en masse tid på at hjælpe BLLF med at dele sin viden.
BLLF, det lyder så lidt som sandwich.
Altså, det er nok, ja, præcis.
Bacon, lettuce, og så fries til, ikke?
Ja, præcis, og fries ovenpå. Men han deler simpelthen sin viden, både ved at fortælle sin historie til medier og den slags, men i lige så grad også det her med at give, hvad kan man sige, de her, de ansatte den her NGO, noget insight på, hvordan de her fabrikker arbejder.
Okay, ja.
Og den her viden, den er ret vigtig, fordi den gør, at han faktisk over det næste stykke tid kan være med til at optrævle et netværk af tæppeproducenter, der bruger børnearbejde. Altså, han bliver jo det, som tæppeindustrien vil kalde for en fucking stikker, ikke?
Jo. Men han bliver også lidt en form for sådan en Morten Spiegelhauer-agtig type.
Ja, præcis.
Men hvilket er sjovt, fordi stikker, det er bare det, han var inde på fabrikken, hvor han skulle stikke sådan nogle nåle ind i...
I ting og så ud igen. Ja, men han har været muldvarpen, men på den rigtig trælseklinge.
Yes, okay.
Og han får ikke engang dobbeltløn. Altså, jeg tror, de der går undercover alle mulige steder, de får både løn fra, hvem siger, produktionsselskabet. Altså, i Operation X.
Nej, nej, der er ingen, der får løn i TV2 eller det her, hvis de er ansat ud for at kunne forstå for det hele.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Nå, men det betyder altså, at Iqbal i løbet af de næste 2 år, ja, er med til at redde 3.000 børn.
Okay, det er sejt.
Som bliver holdt som slaver på forskellige fabrikker rundt omkring i Punjab-regionen. For det kan godt være, at børnearbejde har været ulovligt i over et år. Men det forhindrer altså ikke fabrikkerne i at fortsætte. Og det er selvom, at den pakistanske regering faktisk har lavet sådan en form for, du ved, mink-aftale.
Ja.
Hvor de simpelthen siger, prøv at høre her. Vi ved godt, I tjener skide gode penge. Ja. We all like money here. Så de har simpelthen lavet en pulje, hvor man simpelthen kan, hvor staten simpelthen udbetaler de udstående lån, der er på alle børnene.
Ja.
Så du ved, altså, så for eksempel Iqbals far, ja, han har jo så lånt 6.000 rubies, eller 5.000 rubies. Dem vil staten så gerne gå ind og betale, for at Iqbal så kan blive fri.
Nå, det er sej nok.
Ja, også fordi, de, formentlig, de ved godt, at det ikke er mange bassører, der drejer sig om et stort billede. Men de lader til at begå en ret kritisk fejl her. Og på en eller anden sindssyg måde, så sker der simpelthen det, at den pakistanske regering, de går ind og laver det, jeg kalder for en dansk landbrugsministerie.
Ja.
Fordi det, de gør, det er, at de simpelthen ikke møder op ude på fabrikkerne og gør noget. Nej, de prøver at lave en frivillig ordning.
Og de virker altid. Det ved vi jo. Frivillige ordninger, det er de bedste.
Ja, altså, problemet er jo, at det er jo med børnearbejde, som det er med lavbundsjord. Lysten til at afgive dem, den er minimal, når du samtidig kan klemme profit ud af dem, ikke? Og uanset hvor dumt det ser ud udefra, ikke? Og overraskende nok, så betyder det, at der ikke er skide mange fabrikker, der tager imod det her tilbud.
Nej, det kan jeg forestille mig.
Og det siger jo også enormt meget om, hvor gode penge der er i at lave de her tæpper. Altså det der med, at du er villig til som fabriksejer at skide på regler, skide på regeringen, betale politimænd for at kigge den anden vej, simpelthen fordi, og i øvrigt holde børn i slaveri, og ja, det var nummer 4 på listen. Fordi at produktet er så meget værd, og du kan tjene så mange penge, at det her, alt det her kan svare sig. Altså, jeg tror, Rasmus Træs sagde det bedst, ikke? Altså, din samvittighed må fandme være belastet i et stort røvhul, ikke? Jamen, det er fucking skrækkeligt. Og sygt, at det er en ting, ikke?
Det er forfærdeligt.
Altså, ja, det er det. Det er fucking skrækkeligt. Men man kan sige, efter det her, efter at Iqbal, han slipper fri, så begynder det sgu at være lidt halvfarligt at være sådan en tæppefabrik der.
Nå.
Ikke så meget på grund af staten, fordi de, du ved, de kigger sgu ikke rigtig lige forbi, eller sådan rent faktisk gør en indsats. Det lader i hvert fald ikke sådan. De gør nok en indsats, men problemet var, at det får stadigvæk lov til at ske. Men altså, nu er der jo altså kommet en social justice warrior af den helt store kaliber. En motherfucking punisher af deres regnskaber. Hans navn er Iqbal. Ja. Han er 11 år gammel. Og han er træt af deres fucking pis. Ikke?
En mand i tæppeland.
Han snor sig ikke faldet ned, men de er tungere end de fleste. Ja. Og han bruger simpelthen alt den tid, han har, når han ikke laver 4. klasses matematik, på simpelthen at lukke tæppefabrikker til højre og venstre.
Bare tæppebombe lortet.
Ja, præcis. Og bare befri slavegjorte børn. Altså, det er den værste montage nogensinde. Altså, det er den der montage fra den første Captain America, hvor han bare lukker Hydra-baser.
Ja.
Og så klip til, han sidder og laver gangestykker.
Ja, altså, tager ud og så kvæler en virksomhedsejer i en bademot. Bare. Ja, præcis.
Pakker fucking svin ind i kælemtæppet. Kom ham. Ja. Og den her indsats begynder altså også at skabe nogle ret hissige overskrifter, også internationalt. Og fordi Iqbals talegave er virkelig i orden, så bliver han hurtigt inviteret rundt i verden, simpelthen for at fortælle sin historie.
Men han er et barn på det her tidspunkt.
Ja, han er 11 år gammel.
Okay, han er jo sådan en Malala-agtig symbol på det her tidspunkt. Så. Altså.
Ja, han bliver nemlig, hvad kan man sige, han er et ret stærkt symbol på den her ret klamme problemstilling.
Ja.
Også fordi, at han er 11, han har stadigvæk brugt mere tid bag en væv, end han har brugt på alt andet i sit liv.
Mm.
Så han ved fucking, hvad han taler om, ikke? Og han bliver simpelthen fløjet rundt i verden for simpelthen at fortælle sin historie, for at fortælle om det her problem, og så sætte fokus på den her vanvittige praksis, og at det rent faktisk får lov til at fortsætte med at eksistere. Det er også med til selvfølgelig at skubbe på noget i den pakistanske regering, så de opper selvfølgelig deres indsats, og gør det markant svære, giver markant svære forhold for den her industri. I 94, der vinder han også en stor international pris for sit arbejde, og så kommer han endnu mere på radaren og viser, at den her industri, den er helt fucked, og skal på alle måder bekæmpes.
Mm.
Det her, det kan selvfølgelig også mærkes på økonomien, fordi de her tæppefabrikanter, de bliver jagtet mere og mere, de får svære ved at sælge deres produkt, Og de får også svært at holde deres fabrikken åben jo, fordi der hele tiden kommer en eller anden og losser døren ind og smadrer deres fabrikker. Fordi de har børn ansat, ikke?
Jo, jo.
Det er sgu jo, det er sådan noget lort.
Der sidder børn på børnefabrikker i Pakistan, ikke? Og så når døren den bliver sparket op, og der kommer en mand ind og peger på dem, så er der jo to scenarier. Enten så er det Iqbal, der er kommet for at befri dem, eller det er Jacob Riising, der kommer og siger, du skal være med i MGP!
Det var en af de to. Kan jeg lige få nøglen, eller hvordan skal vi få ham med ud? Jeg forstår det ikke. Altså, det er helt fucked. Ja, altså, nu kommer det også til at lyde, som om det er dem, der offrer. Altså, det er jo fucking uetisk, ikke? Og de er jo, altså, nu bliver de bare doxet og exposed for, altså, for at have gjort noget lort. Altså, nærmest som at se en YouTuber gå en wrestler, der er 2 millioner for tilfældige mennesker med en blanding af Farmville og krypto.
Ja. Ja. Bare sådan et random eksempel.
Hashtag never forget Logan Paul. Fucking asshole. Men heldigvis er der noget at gøre. For dem, altså for tæppeindustrien.
Nå, ja, okay.
De holder et møde, jeg ved ikke, om det er et køkken et eller andet sted, hvor de altså sidder og kigger hinanden i øjnene, og sådan, at vi må gøre noget.
Det er sådan alle de onde tæppefabrikanter.
Ja.
Alle, de er faktisk fra Herning, mange af dem. Og det må jeg godt sige, fordi jeg er fra Herning.
Ja.
Og så nede fra bordenden, så er der sådan en høj stol, hvor jeg så vender om, og så er sådan, jeg er glad for, at I kunne komme ind af.
Det er hårdt. De finder ud af, at de er simpelthen nødt til at lukke munden på den her dreng.
Ja.
Og selvom historien indtil nu har været lidt en mosaik af forskellige informationer, der har været lidt, for mig har det været lidt svært sådan at sådan præcis vide, hvad der er sket, hvornår. Så er jeg bare lige nødt til at deklarere, at nu kommer vi ind i den mest spekulative del af historien. Og det er fordi, herfra ved vi ikke 100% hvad der sker.
Nej, okay.
Og endnu vigtigere, vi ved ikke, hvorfor det sker.
Okay.
Fordi vi ved bare, at tæppemafiaen eller tæppeindustrien, det bliver beskrevet som tæppemafia af nogle medier. Så det lyder som den mindst farlige mafia nogensinde. Næsten efter pudelmafiaen, eller du ved, squishy-mafiaen.
At man ved bare, har kaldt dem for rocker, det synes jeg.
Missed opportunity. For helvede. Ja, men ikke desto mindre, vi ved, at de vil virkelig gerne have gjort noget ved det her problem, okay, så at sige. Klip til, at Iqbal, han i foråret 1995, der er han kommet hjem til Pakistan. Han har været på en længere international rejse rundt for at fortælle om de her forhold og de her problemer. Han er hjemme ved sin familie for at holde påske. Hans familie er kristen.
Nå, okay.
Ja. Og den 16. april, der er han på cykeltur med sine to fætre i byen Rakhbauli. Og der bliver han simpelthen skudt ned på klodshold af en lokal mand.
Der kommer op forbi på sit flyvende tæppe, og så...
Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Ifølge en artikel fra dengang, så handler det her om, at der opstår et mindre skænderi imellem Iqbal og hans fætre, og så den her mand.
Ja.
Fordi de her tre unge mænd, de ser den her mand stå og have sex med et æsel. Ring.
Det er også pinligt.
De er sådan lidt... Prøv at høre. Slip æslet.
Hvilket i øvrigt også var en forbrydelse, der overraskende sent blev lovlig i Danmark.
Ja, præcis. Er det. Altså på en eller anden måde, så er det her også bare huller i systemet herhjemme. Ikke?
Hvor Pia Kærsgaard var så, nej, det er en dansk tradition.
Nu overgår alle æsler jo de facto til den socialistiske stat. Ja. Ja, sygt nok. Nå, men de siger til ham, prøv lige at høre, slip æslet. Det er fucking neden, du er gang i. Please stop med at bolle æsler.
Han er bare sådan, kan vi ikke høre, den griner?
Ej, det er også sådan, det er en rutsjebanetur, vi er ude i her, for det, der sker, det er, at manden, han stopper.
Ja.
Og så trækker han en shotgun, og så skyder han Iqbal, som simpelthen dør på stedet, 12 år gammel.
Trækker han buksen op først.
Dual wielder.
Trækker han sig overhovedet ud af æslet inden? Eller?
Fuck det. Okay, så detaljeret er rapporteringen af det her, trods alt ikke.
Det er bare, jeg synes, det betyder noget for...
Hvor klam den her forbud...
Nej, for hvordan det ligesom foregår under mit hoved, og fordi det var tragisk. Men det kunne også være lidt komisk.
Altså, det er jo en absurd situation. Det er jo surrealistisk teater, det her.
Det er jo det. Det er helt fucked.
Ja, det er ikke så godt. Den her mand, han bliver selvfølgelig fanget og fængslet. Og i flere medier bliver han beskrevet som værende psykisk uligvægtig.
Nå, no, når Carsten Nielsen knipper, han er not all there, okay?
Det er sgu helt. Der er lidt slukket op på
højden. Han beskyder børn i ansigtet, altså.
Og æsler.
Carsten Nielsen knipper og børneplukker, okay? Han viser så bare, så han fucking kukuk.
Altså, det er den værste børnebog, jeg nogensinde har hørt.
Det var det er sådan, måske det er årets no shit Sherlock. Altså.
Det er det. Ja, jeg er med på det. Det er jo absurd det her. Og på overfladen, ud fra den rapportering, der ligesom foreligger, så virker det her, som om det er et tilfældigt mord.
Ja.
Og nu bliver jeg spekulativ. For det er eddermame underligt. At Tempe-mafiaen, de har kæmpe problemer med den her 12-årige dreng. Og så bliver han skudt af en eller anden uligevægtig psykopat, der står og knipper det æsel. Altså, det er sådan... Det er lidt for fantastisk, til at det kan være helt tilfældigt.
Men det er jo også...
Altså, det, og det ved jeg godt. Det er ikke kun mig, der siger det.
Nej, nej.
Altså, det siger lederne af den her organisation også. Altså, Bonded Labor Liberation Front. Og der er også andre medier og personer i regeringen og sådan noget, der spekulerer i, at undskyld mig, det lugter utrolig meget, at det er et bestilt mord fra tæppeindustrien.
Jo, og den teori køber jeg 100%. Altså, det er meget realistisk, men jeg synes bare, det er syret, at så har de, du ved, de er gået hen til en gut, så har de været sådan...
Kan du skyde ham her?
Kan du skyde et barn? Så er du fucked, så siger du ja.
Ja.
Og så er man lidt sådan, jamen, hvordan skal jeg komme tæt på ham? Det ved jeg ikke, bare...
Gør
et eller andet, der ikke er suspicious. Bare gå incognito, blend ind, og så tænker han...
Han har misforstået. Du skal være en grey man.
Jeg skal bare lige høre, må jeg gå all in? Ja, det må du, og så har de ikke talt om det samme. Altså,
det kan også være, at han har brug for at tage the edge off, fordi han skal skyde et barn, så han er sådan lidt, hvad fanden gør jeg? Jeg bliver nødt til at fjerne de her nerver, men jeg er fucking stresset. Jeg ved det ikke, mand. Jeg bliver nødt til at
knipper nervene væk.
Hvad fanden er det? Jeg synes, der er så meget det her, der er. Det er absurd teater i mit hoved, mand. Ja. Nå.
Det er forfærdeligt.
Ja.
Det er jo det, altså. Og det, nu sidder vi og griner af det. Det er barn, der bliver skudt i hovedet og dør, ikke?
Jamen, det er det.
Men problemet er det her med, at det du starter med at fortælle, at det er en mand, der knipper et æsel. Og så er det bare sådan det billede, jeg har oven i hovedet. Og så er det bare sådan, åh ja, så er det en bibemærkning. Barn, der bliver skudt i ansigtet. Altså.
Jamen, det siger noget om, hvor sindssygt den her historie, den er.
Ja.
Vi ved, altså, og det er jo sådan en ting, der også sådan understøtter lidt den der teori om, at det kunne være folk fra tæppeindustrien. Det er, at Iqbal, i de år, hvor han efter han er sluppet fri, der har han fået en del dødstrusler.
Okay.
Også fra navngivende personer, der er involveret i tæppeindustrien.
Okay.
Altså sådan, der er folk, der straight up har stillet sig op på en ølkasse og været sådan lidt, han må godt ikke være her længere.
Okay.
Ja. Det er ikke kun Iqbal selv, der bliver truet. Hans familie bliver også truet gentagne gange. Blandt andet så den her fabriksejer, som slavebandt Iqbal, da han var 4 år gammel. Han er også ude at være sådan lidt, det kommer I fucking til at fortryde, hvor det er sådan...
Okay,
virkelig, mener du det?
Okay, hvis slaveejerne, han er ude og... Okay, fair nok.
Altså, det, han, jeg synes, han forsøger at konkurrere med Pia Kærsgaard her med århundredes. Man må ikke skide længere. Jeg ved godt, tilfældig mor, det sker. Men jeg synes simpelthen, der er simpelthen for meget sammenhæng her, og så må I kalde mig konspirationsteoretiker. Altså, hvis jeg skal dø på en eller anden konspiratorisk bakke, så tænker jeg, det er den her.
Ja, ja.
Eller så skulle det være den der bakke, hvor dem der skød John F. Kennedy, sad på... Det gør det heller ikke bedre, at den mand, som så gjorde det her, han ender med at få en relativt mild straf.
Ja.
Og i øvrigt så bliver sagen mere eller mindre dyset ned. Altså, der er ikke nogen stor offentlig retssag, der bliver ikke skrevet ret meget om ham.
Nej, okay, altså, man har engang navnet på ham?
Jeg har ikke kunne finde det.
Okay, for i det havde jo været straf nok sig selv, hvis der stod på forsiden af Pakistan News, at, Carsten Nielsen knipper, han er skudt ind i ansigtet. Men han knipper også æsler. Altså, så er man sådan, så er det fint nok, så kan du godt sidde 2 år i spillet, men altså...
Ja, den er svær at slippe af med, ikke?
Jo.
Altså, hvis du ved det der med, at Amager, han har heddet Henning Højspænding, fordi han boede tæt på højspændingsledninger. Altså, æselklæber, den forsvinder aldrig.
Nej, det gør den
ikke. Den slipper der sgu ikke. Altså, det gør den bare ikke. Der er et tegn på, at det ikke kan have været nogen inden for industrien, der har fået bestilt, eller på en måde været involveret i det her mord. Og det siger jeg altså ikke, de har. Fordi det kan jeg jo ikke vide. Altså, det har jeg ikke dokumentationen for.
Nej, nej. Det kunne også være vildt nok, hvis du løste et mor i Pakistan i din research til det her.
Ja, det ville være, fuck, det ville være sygt, ikke? Det er næste år. Ej, fordi hvis de her folk, de troede, at det gik sløjt med at sælge tæpper, der var lavet af børn, mens Iqbal var i live,
ja,
så får de så noget af chok, efter han bliver skudt ned på åben gade af en æselknæppende mand.
Ja, det er noget af en maskot at have.
Ja, men også fordi branche, ja, i forlængelse af Iqbal Masis død her, der kommer der altså ekstraordinært meget international opmærksomhed på den her branche.
Mm.
Jeg tror måske også, at overskriften for selve, hvad man siger, ulykken,
ja,
den har trukket lidt.
Ja, det tror jeg.
Den er gået viralt. Og det gør den.
Også fordi, den har lyttet noget af æselknippende gerningsmand skyder befriet slavedreng fra tæppeindustrien i ansigtet med shotgun. Den skulle jeg fandme læse.
Ja, jeg skulle til at sige, den er, det behøver ikke engang at læse færdig. Jeg trykker på den. You had me an æsel.
Ekstra med, de sidder bare, åh, det er godt.
Ja, de kommer også til at skyde over det hele, bare de hører den overskrift. Ja, men simpelthen i forlængelse af, at der kommer opmærksomhed på det her, på den her branche, så er der simpelthen altså aktivt importører, der går ind og siger, vi skal ikke købe tæpper fra Pakistan.
Okay.
Altså blandt andet Sverige, Australien og Tyskland, de dropper simpelthen altså store ordre, fordi de ikke længere vil købe produkter, der er produceret af børn.
Men ikke Danmark.
Ikke umiddelbart. Nej, men jeg tror, der er en del af dem, men jeg kan ikke lige finde en. Jeg fandt ikke en komplet liste.
Pia, hun sagde, det er en stolt tradition.
Ja. Altså, det skal siges, jeg tror ikke, det er fordi, at det er nu, de sådan sidder og tænker, det er nu, vi sætter grænsen. Nej. For børneproducerede tæpper. Jeg tror, det er simpelthen først nu, de opdager, at det er, at det er sådan, det foregår. Ja, ja. Det er ikke sådan, at der sidder en eller anden i Herning og har sådan, jeg har 9 tæpper, der er lavet af børnehænder, men nu stopper jeg fandme.
Ja.
For det viser sig, at de får fucking dårlig løn. Og prøv at høre, så hver gang nu, hvor jeg går ud om morgenen og får sådan lidt lunfusser, så er det bare, som om får sådan en helt vildt ondt i maven.
Ja, og så er der en, der sagt, og de boller også æsler. Og sammen fra Herning var sådan, det er jo altså, det er jo noget.
Det er mest det med tæpperen,
ikke? Det er noget, der gør det helt stort. Ja.
Siden dengang her i 96-97, der har industrien brugt enormt mange kræfter på at gå ud og fortælle vidt og bredt om, at det her, det er ondsindet propaganda.
Ja.
De har forsøgt at ændre praksis af flere steder, gjort en masse for at komme de her problemer til livs. Og jo, det har da sikkert hjulpet noget, men det har, altså PR-mæssigt har det fandme været.
Ej, det har været en hård en.
Det har det. I en artikel fra 2011, der bliver det beskrevet, at industrien årligt omsat for omkring $500 millioner før det her.
Så er det også sindssygt, at
ja, fordi
de købte børn i pant for hvad, fucking håndører.
Jamen, fordi efter
ja,
de her historier kom ud, der falder det til 240 millioner. Så det er sådan en hård halvering.
Ja, okay. Det, man og jeg kalder ikke, The Elon-effekt.
Og jeg ved ikke, hvad det er for nogle fucking psykopater, der bliver ved med at bestille tæpper fra Pakistan. Det er sådan, det, du ved, og det er ikke fordi, jeg siger, at man bare skal købe ind på cancel culture og sådan noget. Men jeg vil sige, der er en grænse.
Ja, ja, men der er jo nogen, der er jo apologister til alt. Der er jo nogen, der kommer til at sidde der og være sådan, ej, prøv at høre, en knippet ægte æsel. Det er en gammel indisk salut eller et eller andet. Så man sådan.
Jeg så på et tidspunkt et sindssygt interview med en mand, der har gjort det til en ting, at han tager på ferie lige efter, der har været et bombeattentat.
Ja.
Eller der har været et terrorangreb.
Mm.
Fordi så er billetterne sindssygt billige.
Ja, og sandsynligt for, at det sker igen, den er...
Det er hans kalkyle, ikke også? Hvor det er sådan lidt, åh jo, men så kan jeg få et fedt værelse på et femstjernet resort til ingen penge, fordi alle er flygtet.
Ja.
Og så har jeg hele hotellet for mig selv. Det er fedt. Awesome! Ja, hvor det er sådan lidt, det er sådan lidt samme vibe her, hvor der er nogen, der tænker, jo, men nu er de jo ekstra billige. Altså det der med, hvor det er sådan, det er uetisk. 35% rabat! Køb!
Det er det.
Ja, jamen, det er
det, der er fucked.
Ja. Jamen det er det. Altså, jo, men, altså, jeg synes også, krypton er lort, ikke? Men hvis den lige falder tilpas langt ned, så er jeg sådan lidt, ah, skulle vi ikke prøve? Altså ja. Sådan, på den måde er der jo et eller andet sådan psykologisk i vores hoved, hvor det er sådan, jo, men altså, hvis det er tilpas billigt,
ja, ja,
så hopper jeg sgu på. Så var det både åbenbart også med børnearbejde.
Og nu vil jeg ved det, så var sponsor-temo. De har udsalg lige nu.
Præcis, det har de fucking altid, mand. Det er så sindssygt. Og selvom det faktisk virker som om, at der er kommet markant mere fokus, og der er sket nogle ret massive ændringer på det her område, så er der desværre stadigvæk problemer med det her flere steder i verden den dag i dag. Altså både i tæppeindustrien, men også i andre industrier. Mm. Og det var sådan set historien.
Ja, okay. Det var da. Ja, okay, fedt.
Ja.
Også dejligt, at de løste det til sidst. Nå, nej.
Ja, fordi det var lidt det, ikke? Altså, den der russebane, man var ved med at køre ned af, ikke? Fordi den er sådan lidt... Altså, jeg læste nogle udtalelser fra, blandt andet fra folk, der ligesom er i industrien i dag. Og det virker, som om de stadigvæk langt hen ad vejen køber ligesom ind på den her sådan præmis om, at jamen, prøv at høre, de her børn, de får noget at lave. De får en mening med det hele. De tjener bedre penge, end hvis de var i skole, eller hvis de lavede noget andet. De er med til at støtte deres familie, ikke? Og der er en tradition for, at børn hjælper deres forældre. Alle mulige, sådan, du ved, yada,
ja, argumenter. Den pakistanske Pia Kærsgaard.
Det er sådan sådan dårlige pseudo-argumenter, stråmænd, ja, for at det her det er en legitim måde at gøre det på, ikke? Og jeg synes, som jeg sagde i starten, jeg synes ikke, det er sådan en grineren historie, men jeg synes, den er enormt interessant, den er enormt vigtig. Og så synes jeg også, at den understøtter altså vanvittigt,
ja,
elementet af verdenshistorie. Ham her, lederen af det her Bonded Labor Liberation Front, Ehsan Ullah Khan, han lever stadigvæk den dag i dag. Han lever i eksil, så vidt jeg forstår, faktisk et sted i Skandinavien. Simpelthen fordi han blev eftersøgt angiveligt for noget korruption. Og han er simpelthen blevet skudt i skoene, at det bliver han også lige efter det her. Han blev faktisk skudt i skoene, at det var ham, der fik myrdet Iqbal.
Hvorfor skulle han det?
Jamen for at slå plat på hans historie. Altså målet hellige midlet-agtigt.
Ah.
Jeg læste en artikel om, at der var teorier om, at Iqbal Messi ikke var en dreng, men var en 21-årig dværg, som ham her Essen har hyret til at spille børnearbejder, for så at skyde ham for at fremme sin sag.
Pakistanske konspirationsteorier, de er meget vildere end dem, vi har hjemme.
Altså, det kan noget, ikke?
Jo, det kan fandme
fuck
noget.
Fuck is it, det her.
Okay, sindssygt nok.
Og det skal sige, der er faktisk rigtig mange ret saftige detaljer, jeg har sparet væk, altså hvor jeg sådan vitterligt går udenom. Fordi det her, nu siger jeg bare, nu fik du lige en snippet.
Mm.
Der er meget af sådan noget. Men der er rigtig meget af det, som også bare er, altså sådan, der er ingen kildeangivelser, der er rent spekulativt.
Ja, selvfølgelig er det det.
Så jeg har ligesom forsøgt ligesom at holde mig til kilder, og historier, jeg har kunne få bekræftet fra flere sider.
Okay, ja.
Altså, så det er rigtig meget store internationale medier, korrespondenter i Pakistan, og så officielle NGO'er, der ligesom har arbejdet med det. Mm. Der er også kommet en række sådan ret store rapporter ud, både dengang, men sådan set også nu, som jeg har læst i forbindelse med researchen.
Sejt.
Så også for ligesom at, sådan at få en fornemmelse af, hvor stort problemet er. Og det lader til, at det desværre stadigvæk er et problem i dag. Og den største årsag, som jeg forstår det, det er sådan helt straight up fattigdom.
Mm.
Altså, at det simpelthen ikke kan svare sig for børn at tage en uddannelse, fordi det er usikkert, det arbejdsmarked, de kommer ud i. Hvorimod, hvis de bare overtager eller hopper ind i deres kammerats fars butik, hvor de fik så udstødningsrør, så kan de gå ud og tjene penge i morgen.
Ja, jamen det er klart, altså, det er klart. Så
ja, men det var altså historien om gutten Iqbal, social justice warrior, på den vildest tænkelige måde, og en skrækkelig historie, men også en utrolig vild historie.
Altså, det, man kan sige, Iqbal er jo, og det kommer vi også lidt til her, når vi skal tale om barometer, men han er jo fucking vild.
Helt vild.
Altså, det er jo en historie, der på mange måder, fordi det er de færreste børnearbejder fundet det her med at for det første at bryde ud af det, men også direkte så går den modsatte vej, så går ind og så faktisk blive forkæmper for det, du kommer fra og det, du er flygtet fra. Ikke?
Præcis, det siger enormt meget om hans karakter, ja, som menneske. Ikke?
Men tak for det. Altså, da du sagde, at den var dark, så tænker jeg, ja. Så sagde du, det er noget med børnearbejde, så tænker jeg, ja, det har vi lavet før, det var grineren.
Hvor er vi landet så, Peter?
Det er en afskyelig historie,
ja,
på mange punkter, men også fascinerende, og også et kig ind i en kultur, hvor, som på mange punkter er så meget anderledes, også når det kommer til sådan noget med børn og deres rettigheder, end det er herhjemme. Ikke?
Jeg tror, jeg vil sådan, jeg har virkelig sådan forsøgt at balancere det der med, sådan, hvad er kultur, og hvad er ligesom, hvad kan man sige, resultat af fattigdom. Fordi ja, det er meget svært sådan at skille de to ting ad, og det der med sådan at sige, har de gjort det her altid, fordi der har været enorm fattigdom, eller har de gjort det, fordi det ligesom er, det er sådan, man har overlevet? Altså, og det er det der med, igen, det er bare enormt nemt at stå her og vurdere det med at sætte noget etik, klemme det ned over nogle andre og sige, I er fucking dårlige. Og i den ideelle verden, så var der ikke børn, der arbejdede.
Nej.
Men i nogle steder i verden, der er det simpelthen en nødvendighed nogle gange for, at familie kan overleve. Mm. Og det er jo skrækkeligt nok. Så er der så nogen, der driver rovdrift på det koncept. Og det er noget fucking lort.
Ja.
Det tror jeg, alle kan være enige om.
Men jeg tror, at vi kan gå herfra med en konklusion, der lyder noget af... Så hvordan kan du fortælle mig, at du har et dårligt liv? Er du sød, så prøv at se det i et større perspektiv. Og nu vil jeg ikke synge mere, fordi jeg tager copyright på det, ikke?
Jeg tror, det var en royalty-free Mozart-komposition.
Tak for det, i hvert fald.
Selv tak.
Vi skal have den på vanvidsbarometer, så vi kan se, hvordan den holder op imod alle vores andre historier.
Ja, tak.
Vi har jo vores fem kriterier, som vi altid bedømmer ud fra. Vi har vildskab, lol-faktor, uniqueness, indflydelse og ekstra spice, som i dag, det må være noget pakistansk af en eller anden.
Uha. Men jeg har jo lyst til at sige, det kunne være en sådan lang peber.
Ja.
Jeg ved ikke, om den er pakistansk. Jeg tror, at vi kører langpeber i dag.
Okay, fedt.
Ja.
Hvor vild er historien? Altså, jeg synes jo egentlig, som jeg sagde før, at det er ret vildt, det her med den her måde, han bryder med det her på.
Ja.
Altså, fordi de virkelig er nogle sindssyge forhold, han kommer fra.
Helt fucked up.
Og det gør det jo også lidt vildt at tænke på det her med, hvor mange børn, der er fanget i det her. Så der er mange vilde aspekter. Jeg vil godt give ham 7, tror jeg.
Jeg kan give den 8.
Ja.
Jeg synes, det er crazy.
Mm. Så har vi lol-faktor. Det er jo en klar tier her.
Jeg synes, det der med... Altså, æslet kommer out of left field.
Ja, ja.
Og det, altså, det er sådan det der med, der er noget...
Prøv at høre, det giver altid 2 point, at der er en mand, der knipper et æsel.
Okay. Ja. Og det synes jeg er en stærk regel. Den vil jeg gerne have lov til, at vi lige diskuterer i plenum på et tidspunkt.
Ja, ja.
Det kan være, at vi lige tager den til live show på et tidspunkt. Vi lige, bare lige rejser mig op, lige lægger lappen i vejret, så kan vi blive enige om det allerede. Jeg vil sige, den er sjov på grund af sin absurditet. Den er sjov på grund af de der ekstremer. Og sådan det der med, at man tror ikke på, at det er rigtigt. Nej. Altså, det er så svært at forstå.
Mm. Og det er det. Og der kan man jo godt få den der sådan, oh fuck, hvor sindssygt. Altså, det næsten bliver komisk igen, hvor ondsindet man vil være.
Ja.
Jeg vil godt give den 5, tror jeg.
Jeg er på 3.
Ja, men det er altså fordi, at der jo altså er kommet 2 point oveni, fordi der er en mand, der boller i det æsel, ikke?
Ja, det er din nye universelle regel.
Jamen, herr dommer, den sagde hårde.
Din fucking svin.
Nej, det sagde han ikke. Det er forkert dyr, du er fat i. Nå.
Nå, vi har uniqueness.
Ja.
Problemet er, at han er, der er noget tragisk i, at han ikke er en skide unik. Fordi der er mange børn.
Mm.
Der er rigtig mange børn.
Ja.
Altså imellem 500.000 i Pakistan, og så er der så også i mange andre lande, ikke?
Ja, ja. Og det... På den ene side, så er det sådan, også noget af det, der faktisk er med til at gøre ham lidt unik, synes jeg.
Ja.
Det her med sådan, at det her er så kæmpe en industri, og det er så kæmpe et problem.
Og han bryder igennem hele.
Men at der alligevel er nogen, der bryder ud af det, og netop siger, prøv at høre nu, vi skal gøre noget ved det her fucking lort.
Ja, for det ville være nemt at tage den skolegang og komme så langt væk fra det som muligt og prøve at komme over det.
Ja.
Og det gør han ikke.
Nej, han tager faktisk kampen. Og det synes jeg, det er noget af det, der faktisk gør ham unik. Altså, når der er så mange af dem, så burde der være enormt mange, der bryder ud af det. Og på en eller anden måde tager kampen op. Det, og det lyder det jo også til, der er.
Ja, ja, ja.
Men det lyder til, at det stadigvæk er et fortal. Så jeg vil godt give ham... Jeg vil godt give ham 5, tror jeg.
Jeg vil gerne give ham 6.
Du vil gerne give ham en 6'er.
Det vil jeg gerne. Og så har vi jo så indflydelse, hvor jeg vil sige, han er i dag et ret stort ikon i forhold til bekæmpelsen af børnearbejde. Han er et kæmpe, kæmpe stort eksempel på, hvor høj en pris man betaler for at stille sig op imod de her systemer, som er så beskidte og ulækre og covert og alle mulige skændelsesord, ikke? Og så er han også bare i bund og grund en meget sådan inspiration, altså en kæmpe stor inspiration og en kæmpe inspirerende fortælling om en, der netop står op imod alt det lort her.
Ja, ja.
Så på indflydelse vil jeg sige, han er ret, og så også bare det med sådan helt lavpraktisk befriet 3.000 børn.
Ja, det er også en vis indflydelse.
Er det en 7'er for mig?
Ja, men jeg vil også godt give ham 7.
Ja.
Jeg synes, at han lyder til, at han har haft en... altså,
været både med lokalt til at, og internationalt.
Og har været med til at ændre nogle ting, trods alt. Om lige det præcis. Så er blevet ændret i praksis, det er noget andet.
Jo, og man kan sige, han har i hvert fald flyttet fokus ind så voldsomt, at der ikke har kunne sidde nogen i en regering og være sådan, ja.
Ja, ja, lige præcis.
Altså, der er nogle borgerforslag, dem kan du ikke bare begrave i papirarbejde.
Nej. Men så skal vi til ekstra spice, og der vil jeg godt give ham en 7'er.
Jeg er på 8'er.
Ja.
Jeg synes godt nok, der er hissig.
Jeg synes også, der er god spice.
Ja.
Men nu har jeg jo givet ekstra point for æslet i en anden
gældning. Som man siger.
63 ender vi på, og det synes jeg, ikke børnearbejde skal have over 70. Så,
nej, der, okay, der er mange regler i dag. Altså, ja, der hvis der er nogen, der boller dyr, så er det plus 2, men ikke aldrig over 70, når det er noget med børn.
Men når vores brætspil det kommer, så bliver det umuligt at spille.
Ja, ja, det ved vi allerede
for. Tak for historien.
Selv tak.
Og tak til dig, kære lytter, fordi at du lyttede med til det her lidt dark afsnit af Vanvittig Ørnestøj. Jeg ved ikke helt, hvad vi laver i næste uge, men jeg lover, det. Vi går efter noget morsomt.
Skal vi ikke sige, at hvis det er mig, der har den med, så skal vi høre noget om stuntmænd?
Ja, og hvis det er mig, der har den med, så skal vi høre noget om en mand, der strander på en ø med en chimpanse.
Okay.
Eller en orangutang, det kan jeg faktisk ikke helt huske, med en abe i hvert fald.
Okay.
Ja, jeg ved ikke, om det betyder noget for jeres, for historien om den ene eller den anden abe.
Men det er bare for at sige, det ved jeg, at I får inden for næste par uger i hvert fald.
Ja.
Og det er... Det kan selvfølgelig gå alle veje, stadigvæk.
Det kan også vise at være super dark.
Ja, præcis. Ja, det kan det faktisk godt, ja. Ej, nej, der er også noget håb, vil jeg sige.
Mm. Så viser sig Aben også blive bold. Ej,
ja, nu går du bare efter de to point ekstra, din svin. Jeg vidste det, mand. Jeg fucking vidste det.
Nej, lad være med at behandle dyr ordentligt.
Lad være med at behandle dyr ordentligt.
Nej, jeg siger lad være.
Kom her.
Punktum behandle dyr ordentligt.
Skide godt. Det er en vigtig distinction.
Det er tegnsætning, det er vigtigt.
Ja, præcis.
Nå, jamen, tusind tak, fordi du lyttede med, kære lytter. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du gå ind og give os en anmeldelse i din podcast-app, inden i Spotify. Der kan man
skrive alt muligt.
Der kan man sige, man kan skrive kommentarer, der kan man skrive fucking fed episode.
Man kan sige, hvad fanden er det for noget?
Man kan gå ind og give stjerner til podcasten. Hvis du lytter på Apple Podcast, så kan du også give stjerner, der kan du også smide en anmeldelse.
På Podimo kan du trykke på en masse forskellige emojis, bare skyde det sted.
Ja, og der er også noget med noget thumbs up og thumbs down og sådan noget. Og hvis du bruger en anden app, så er der sikkert også en eller anden måde at rate det på. Det er faktisk noget af det, der gør, at podcasten stadigvæk
ligger højt.
Ligger højt i charts, og stadigvæk klarer sig godt efter 7 år på markedet, hvilket er fucking sindssygt.
Ja.
Altså, det er noget, vi nogle gange... Jeg kan godt nogle gange glemme det lidt, det der med at... Prøv at tænke på, at projektet stadigvæk kører, og stadigvæk kører
godt.
Godt.
Ja, vi er ikke begravet nede i top, bunden af top 200.
Altså, i podcastland, der, hvad kan man sige, der skifter succeserne lidt, som vinden den blæser en gang imellem. Altså, så er der en, der hopper op, og så næste uge, så er den væk igen. Og der har vi bare holdt os nogenlunde stabil, og det gør vi altså, fordi at I interagerer med det, I rater det, I smider en anmeldelse af sted. Så det er en gratis måde at hjælpe os på, hvis I synes, vi skal have 4 stjerner, så giver os 4 stjerner, så skriver I en kommentar til, hvorfor I synes, vi ikke får 5. Og så er det sådan, det er fordi, der ikke er nok æsler, der bliver bollet.
Er det dig, Carsten?
Det kan også være noget med, at der er for mange...
Er det dig, Christina, fordi vi svinede dine briller til i afsnit 116?
Ja.
Fucking vidste, mand.
Eller dig, Gud. Men ellers så kan du selvfølgelig også støtte os på 10'er. Vi har jo nået de 500.
Ja, vi skal nok, vi er i gang. Vi er i gang med at organisere.
Så vi skal snart optage et afsnit.
Jo, men vi skal lige have dig tilbage 100% efter
det
noget.
Skal vi.
Ja, præcis. Så vi prioriterer altså rent faktisk, at du også lige kan komme tilbage i et tempo, der ikke bare er lort.
Det er det.
Ja, så, men det skal nok komme.
Ja. Ellers så, hvis du har et forslag til en historie, vi skal lave, så kan du sende det til os på sociale medier. Gå ind og følg os på Facebook, på Instagram. Vi er også på TikTok, vi lægger bare lige rigtig noget op, det skal vi til i gang med igen. Ellers så, have det som du ser ud, hvilket er super sprødt.
Ja.
Moin.
Moin.